ได้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวบรรยายช่วงบ่ายต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านช่วงบ่ายนะครับก่อนจะได้บรรยายพระสูตรต่อไปนะซึ่งพระสูตรจริงๆก็เนื้อหาต่างๆก็จบแล้วนะก็หลักๆก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะไปทำให้เท้าสักกะเกิดความสังเวชก็คือเกิดปัญญาพร้อมทั้งโอตตัปปะประกอบผสมกันเพราะโดยความจริงท่านก็มีปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอไปสวรรค์พอมีงานก็รู้สึกว่าจะประมาทนึกถึงข้อธรรมะต่างๆไม่ได้พอท่านพระมหาโมคคัลลานะไปใช้หัวแม่เท้าสกิดเวชยันต์ประสาทเข้าก็เลยโอ้โหธรรมะมาเป็นขบวนเลยนะก็เสร็จงานของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กลับเลยนะก็เลยมาเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องนี้อีกรอบนึงแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องก็มีประมาณนั้นนะก็ถ้ามีเวลาเราก็ค่อยดูรายละเอียดต่อแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คือเนื้อหาต่างๆโดยภาพรวมก็หมดแล้วทุกท่านสามารถย้อนกลับไปอ่านเองได้นะครับนะสับก็ซ้ำกันทุกอย่างนะแสดงว่าในพระสูตรนี้แสดงหลักธรรมชุดเดียวกัน3รอบด้วยกันนะพระพุทธเจ้าแสดงแก่ท้าวสักกะเนี่ย1รอบนะแล้วก็ท้าวสักกะแสดงแก่พระโมคคัลลานะนี้1รอบต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระมหาโมคคัลลานะอันนี้อีก1รอบจึงเป็นหลักธรรมที่เรียกว่าสำคัญหรือว่าเป็นหลักธรรมแบบสั้นๆถ้าจะเอาแบบอรหันต์ด้วยคำแบบสั้นๆเนี่ยก็ใช้คำแบบนี้ได้เลยนะพวกเราก็สามารถที่จะเรียกว่าจำแม่นๆไว้นะโดยคำว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนี้เป็นพื้นและจะทำยังไงให้ได้อันนี้ต้องบอกได้ด้วยก็คือหลังจากมีสูตรตะข้อนี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะก็คือต้องรู้จักอภิชานาติปริชานาติเรียบร้อยแล้วก็ต้องรู้จักอนิจจานุปัสสีนะวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะซึ่งคำต่างๆก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับก่อนที่จะได้พูดถึงนะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็แล้วไปนะครับทุกท่านก็คงจะไปอ่านเองได้ก็จะได้ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะเพราะว่าปัญหาท่านดูเหมือนจะอลังการซะหน่อยวันนี้มาเป็นชาร์ตมาเป็นรายละเอียดเยอะนะฉะนั้นเวลาตอบบางทีตอบน้อยๆบางทีก็ยังไม่ครบเนื้อหาที่ท่านถามนะครับก็ต้องตอบให้ครบเนื้อหาพอสมควรจะได้มีความรู้ไปด้วยนะเรียนถามปัญหาธรรมภาคบ่ายครับขอความกรุณาท่านอาจารย์เขียนชาร์ตแสดงการแยกขันธ์ทั้ง5ออกจากกันโดยสติปัฏฐาน4ซึ่งมี21ปัพพะดังตัวอย่างโดยละเอียดท่านก็จะมีตัวอย่างไว้ให้ว่ากายนี้คือรูปเวทนาคือเวทนาจิตคืออะไรธรรมคืออะไรก็โยงโยงอยู่นะท่านก็โยงเพื่อสะดวกสำหรับการโยนิโสมนสิการนะก็คือให้เขียนชาร์ตการแยกขันธ์5โดยสติปัฏฐานซึ่งมีอยู่21ปัพพะอันนี้ก็แสดงว่าท่านผู้ที่ถามนี่ได้ไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรโดยละเอียดแล้วก็ทราบว่ามี21ปัพพะนะอย่างนี้ก็เพื่อจะได้สะดวกแก่การโยนิโสมนสิการนะเกี่ยวกับการปฏิบัติจะได้มีความชัดเจนเพราะว่าถ้ามีความชัดเจนในการปฏิบัติมันก็จะย่างลงสู่หลักสัจธรรมได้สะดวกนะแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่รู้จะลงตรงไหนมันก็ลำบากนะฉะนั้นการจัดหมวดหมู่หรือจัดลงหลักของธรรมะนี้จะสะดวกในการเป็นทางดำเนินของจิตก็คือแรกๆมันอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่พอทำเป็นหรือทำคล่องแล้วมันก็จะสะดวกนะถ้าเราไม่จัดลงหมวดหมู่ธรรมะหรือจัดลงไม่เป็นมันจะงงตั้งแต่ต้นจนจบนะมันงงเรื่อยนะแต่ถ้าหัดจัดบ่อยๆเนี่ยแม้ตอนแรกจะงงบ้างและช้าบ้างและอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยทันใจบ้างเนี่ยแต่พอคล่องแล้วมันจะตอนหลังมันจะสะดวกนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นแรกๆนี่เรียนก็อย่าเพิ่งสะดวกเกินไปนะ ก็เรียนยากๆไว้หน่อยหรือว่าอาจจะลำบากหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เวลาระดับสูงขึ้นไปมันจะได้สะดวกง่ายนะครับและนั่นก็เขียนต่อไปและสุดๆของสติปัฏฐาน4ฝึกได้ถึงหลักกิโลใดจนถึงการบรรลุหลังจากนั้น4 4 5 5 78ในโพธิปักขิยธรรม37จะเข้ามาประกอบกับสติปัฏฐานอันเป็นพื้นฐานแรกอย่างไรสรุปทั้ง37หัวข้อนั้นเป็นการสร้างเหตุอย่างเดียวหรือได้ทั้งเหตุและผลพร้อมกันครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงท่านผู้นี้ก็ได้ถามถึงเรื่องสติปัฏฐาน4แต่ท่านต้องการให้เขียนชาร์ตด้วยเขียนชาร์ตเกี่ยวกับขันธ์5อะไรอย่างนี้นะอันนี้จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจตัวสติปัฏฐาน4กับตัวอารมณ์ของมันด้วยก่อนจึงจะเข้าใจได้ชัดคือตัวขันธ์5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวพวกสติปัฏฐาน4หรอกตัวกายเวทนาจิตธรรมพวกนี้มันไม่ใช่ตัวสติปัฏฐาน4อันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของมันเป็นตัวอาหารที่มันจะกินนะส่วนตัวสติปัฏฐาน4ก็คือตัวสตินั่นแหละตัวสติซึ่งเป็นสติชนิดที่พิเศษที่มีความตั้งมั่นทำให้จิตมีความมั่นคงเป็นสมาธิเพียงพอที่จะใช้งานทางด้านปัญญาเขาเรียกว่าตัวสติปัฏฐานนะทีนี้ตัวสติปัฏฐานนี้เวลาเจริญปัญญาด้วยหลักนี้ใช้อะไรเป็นอารมณ์ก็ใช้กายบ้างใช้เวทนาบ้างใช้จิตบ้างใช้ธรรมบ้างเป็นอารมณ์ฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นแค่ตัวอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ใช่ตัวสติปัฏฐานนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราแยกอย่างนี้เราไม่ได้พูดถึงการแยกสติปัฏฐานแต่เป็นการแยกอารมณ์ของสติปัฏฐานเฉยๆเหมือนกับขันธ์5เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของปัญญาของวิปัสสนามันไม่ใช่ตัววิปัสสนานะการรู้จักขันธ์5นี่ไม่ใช่รู้จักวิปัสสนารู้จักตัวรู้ขันธ์5เนี่ยจึงเรียกว่ารู้จักตัววิปัสสนาตัววิปัสสนาเป็นตัวปัญญาที่รู้จักขันธ์5ตามเป็นจริงฉะนั้นการรู้จักขันธ์5นี่ไม่ใช่รู้จักตัววิปัสสนานะอันนี้เรียกว่ารู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาว่าวิปัสสนามันกินอาหารชนิดไหนปัญญาจึงจะเจริญเหมือนเรารู้จักกายเวทนาจิตธรรมนี้ยังไม่ใช่รู้จักสติปัฏฐานนะตัวความรู้จักสติปัฏฐานก็คือรู้จักตัวสติที่ทำให้กายปรากฏรู้จักตัวสติที่ทำให้เวทนาปรากฏปรากฏก็คือมันโผล่ออกมาเพราะจริงๆกายมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่โผล่มันโผล่แต่คนใช่ไหมโผล่แต่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เดินเข้ามาก็มีแต่คนใช่ไหมอย่างนี้คือมันขาดสติอยู่มันประมาทอยู่นะถ้ามีกายปรากฏเช่นอะไรปรากฏบ้างเช่นกระดูกปรากฏนะกระดูกไม่เที่ยงธาตุสีปรากฏอันนี้เขาเรียกว่าตัวสติปัฏฐานตัวสติที่ทำให้กายปรากฏอันนี้เรียกว่าตัวสติปัฏฐานนะตัวสติที่ทำให้ตัวเวทนาปรากฏนะก็เป็นตัวสติปัฏฐานให้จิตปรากฏให้ธรรมปรากฏอันนี้คือตัวสติปัฏฐานนะฉะนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่จริงๆตัวสติเนี่ยก็ไม่ยากหรอกก็คือตัวเดียวนั่นแหละก็เป็นตัวที่ทำให้จิตมีความตั้งมั่นแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาตามหลักอนุปัสสนา7แล้วก็เลยได้ใช้คำว่าอนุปัสสนามาอยู่ข้างหลังกายานุปัสสนาก็ตัวสติปัฏฐานก็คือตัวอนุปัสสนาที่อยู่ข้างหลังแหละนะเหมือนกันหมดตัวเดียวนั่นเองตัวอนุปัสสนา7อันนะก็มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นโดยอาศัยสติเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวอนุปัสสนานี้เป็นตัวทำงานก็คือเป็นการเจริญฝ่ายปัญญานั่นเองโดยมีกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์แล้วก็มีธรรมเป็นอารมณ์นะทีนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแจกแจงอารมณ์ของสติปัฏฐานโดยละเอียดรวมทั้งบอกเทคนิควิธีการด้วยนะทีนี้เทคนิควิธีการนั้นๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ครบทั้ง21วิธีทำแค่วิธีเดียวก็ได้ถ้าทำโดยสมบูรณ์ตามนั้นแค่วิธีใดวิธีหนึ่งก็สามารถบรรลุถึงอรหันต์ได้นะจึงแยกเป็น21อัปภะเรียกว่า21หมวดหรือ21เทคนิควิธีที่ทำแล้วบรรลุเป็นอรหันต์ได้ส่วนเราจะทำทั้งหมดก็เรื่องของเราหรือบางทีเราไม่ทำทั้งหมดทำแค่อันเดียวก็ได้แต่ทำให้ถูกนะถ้าทำให้ถูกเนี่ยมันก็จะบรรลุได้เลยนะโดยวิธีเดียวเลยโดยเทคนิคเดียวเลยอย่างเช่นใช้อานาปานสติถ้าทำโดยถูกวิธีตามนั้นก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้เลยใช้อิริยาบถปัฏฐานก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้เลยถ้าทำถูกวิธีนะถ้าทำไม่ถูกก็ไม่บรรลุอยู่แล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้ทำให้มันเป็นสติปัฏฐานนะส่วนตัวอารมณ์ตัว ลมหายใจนี่มันไม่ใช่สติปัฏฐานอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้มันเป็นอารมณ์เฉยๆมันไม่เกี่ยวกับชาวบ้านชาวเมืองอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันส่วนทำอย่างไรให้มันเป็นสติปัฏฐานและทำให้มันสมบูรณ์อย่างไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีอยู่นะฉะนั้นการจะเข้าใจวิธีดีเนี่ยก็ต้องไปอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรต้องไปท่องตัวบาลีมาก่อนแล้วก็อธิบายทีละอันทีละอันก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะดูแค่ลมหายใจเนี่ยบรรลุได้ยังไงนะก็จริงๆไม่ใช่แค่ดูลมหายใจหรอกก็ลมหายใจเป็นอารมณ์เฉยๆมันอยู่ที่เทคนิคในการดูซะมากกว่าว่าดูยังไงมันถึงจะได้ปัญญาดูยังไงจะได้ศีลจะได้สมาธิจะได้ปัญญาดูยังไงองค์มรรคจะมาประชุมกันเทคนิคตรงนี้ที่สำคัญนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปอ่านนะหนังสือก็ผมทำเป็นสวดมนต์ใช่ไหมเป็นสวดไว้แล้วก็อย่าลืมไปสวดหน่อยนะสวดชอบบทไหนหรือว่าชอบปัพพะไหนก็สามารถไปสวดได้นะสรุปแล้วสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็เป็นการแสดงแยกแยะอารมณ์เป็นหลักนะโดยอารมณ์เหล่านั้นสามารถเอามาทำเป็นสติปัฏฐานจนบรรลุธรรมได้นะมี21หมวด21ปัพพะด้วยกันมีกายานุปัสสนาเนี่ยนะก็เป็น14หมวด14ปัพพะนะเราจะทำหลายๆหมวดประกอบกันก็ได้ไม่ผิดกติกาใดๆเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกายนะมันเกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคที่เอากายมาฝึกต่างหากไม่ใช่ฝึกกายด้วยนะฝึกปัญญาเนี่ยฝึกสติสมาธิโดยอาศัยกายนี่ยังไงนะบางทีไม่ต้องเอามาทั้งกายก็ได้เอามาแค่ลมหายใจก็ได้นะอย่างนี้มันอยู่ที่ทำแล้วได้ปัญญาได้มรรคไหมถ้าทำตามหลักนั้นก็จะได้นะทำนะอย่างนี้ทำนองนี้ในกายในหมวดกายเนี่ยก็จะมีอยู่14หมวดเรียกว่ากายานุปัสสนามี14ปัพพะนะเวทนานุปัสสนาก็จะมีอยู่1หมวด1ปัพพะแต่แบ่งเป็น9เพื่อให้เข้าใจชัดว่าเวทนานั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันคนละอันกันนะฮะจิตตานุปัสสนาก็มี1ปัพพะ1หมวดแต่แบ่งเป็น16จิต16ชนิดธัมมานุปัสสนามีอยู่5หมวดนะมี5หมวดแต่แบ่งรายละเอียดซอยย่อยเป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยในนั้นอีกเยอะทีเดียวนะครับทำนองนี้รวมๆแล้ว14 115นะก็เป็น21นี่แหละที่ท่านเขียนมาเนี่ยก็คือให้มาแยกให้ดูนะถ้าแยกให้ดูตรงนี้ก็คือแยกอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ใช่ตัวสติปัฏฐานแยกอารมณ์นะถ้าแยกเป็นขันธ์5นะถ้าแยกเป็นโดยแบบขันธ์5เลยนะครับก็คือกายานุปัสสนานี้มันเป็นรูปกรรมฐานเอารูปมาทำเป็นกรรมฐานนะก็เป็นกายานุปัสสนาก็จะเป็นรูปขันธ์นะครับเวทนานุปัสสนาก็คงไม่ต้องเดาเนาะก็เป็นเวทนาขันธ์นะตัวเวทนาเฉพาะตัวอารมณ์นะแต่ถ้าเป็นตัวสติปัฏฐานที่เอากายมาเป็นอารมณ์เนี่ยตัวสติเนี่ยมันไม่ใช่รูปขันธ์นะตัวสติมันก็เป็นสังขารขันธ์โน่นเป็นคนละตัวกันแต่นี้เราพูดในแบบตัวอารมณ์มันแยกแบบตัวอารมณ์เพราะว่าท่านถามมาลักษณะที่ถามแบบให้แยกแบบอารมณ์เป็น21ปัพพะนะครับทํานองนี้นะก็มีกายนี้เป็นรูปนะครับรูปขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์จิตเนี่ยก็เป็นวิญญาณขันธ์แต่จิตในจิตตานุปัสสนาที่แยกออกมาเพื่อดูจิตสักว่าเป็นจิตเนี่ยก็จะเป็นจิตแบบผสมนะเพื่อบ่งชี้หรือว่าระบุลักษณะของจิตว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังไงบ้างโดยอาศัยสัมปยุตตธรรมเนี่ยเป็นหลักในการแยกจิตเช่นจิตมีราคะนะจิตไม่มีราคะพวกนี้ก็อาศัยสัมปยุตตธรรมหรืออาศัยพวกเกี่ยวกับวัตถุที่เกิดของจิตหรืออารมณ์ของจิตมาเป็นตัวแยกจิตนะก็คือเป็นวิญญาณขันธ์นั่นเองแต่ว่าใช้ตัววัตถุอารมณ์และสัมปยุตตธรรมมาใช้ในการแยกอย่างเช่นถ้าจิตเกิดที่ตานี่ก็ต้องเป็นจิตหนึ่งนะและจิตเกิดที่ตาเป็นวิบากจิตมันก็ไม่มีราคะก็เป็นจิตไม่มีราคะนะถ้ามีราคะมาเป็นสัมปยุตตธรรมก็เป็นจิตประกอบด้วยราคะนะถ้ามีโทสะมาก็เป็นจิตประกอบด้วยโทสะถ้าไม่มีอย่างเช่นโสตวิญญาณนี่มันไม่มีโทสะมาประกอบมันก็เป็นจิตไม่มีโทสะอย่างนี้เป็นต้นก็คือทุกจิตนั่นแหละทุกอันนั่นแหละแยกตามวัตถุก็คือที่เกิดของจิตนะโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดที่หาทยวัตถุแต่ว่ามันยังมีวัตถุอื่นอีก5นะรวมเป็น6วัตถุนะแยกตามอารมณ์ก็ได้ถ้าอารมณ์เปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนที่ตั้งที่เกิดเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยน สัมปยุตตธรรมเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนก็คือมันไม่ใช่อันเดิมหมายถึงจิตอันเดิมมันดับไปแล้วมันไม่ได้มาถึงจิตอันใหม่นั่นเองนะเพื่อให้กำหนดจิตได้ง่ายอันนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์นั่นเองนะครับส่วนในธรรมานุปัสสนานี่จะมีอยู่5หมวดนะครับ5หมวดมีอะไรบ้างในธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะธรรมานุปัสสนา5หมวดก็คือ1หมวดนิวรณ์หมวดนิวรณ์5 2ก็คือหมวดขันธ์5 3หมวดอายตนะนะอายตนะภายใน6ภายนอก6 4ก็คือหมวดพุทธชง7แล้วก็5คือหมวดอริยสัจ4หมวดสัจจะมี5หมวดนะครับอย่างนี้ซึ่งในธรรมานุปัสสนาในหมวดธรรมนี้ถ้าเป็นตัวนิวรณ์เนี่ยนะก็จะเน้นไปที่2ขันธ์ที่เหลือนะก็คือเอาสิ่งที่เกิดในจิตมาเป็นตัวพิจารณานะก็คือตัวสัญญากับสังขารเป็นตัวหลักในการพิจารณานิวรณ์นะก็คือตัวนิวรณ์ตัวมันนี้มันเป็นตัวสังขารและนิวรณ์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากสัญญานะก็คือเพิ่มมาอีก2ขันธ์ก็กายก็เป็นรูปขันธ์ไปแล้วเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ธรรมหมวดนิวรณ์ก็เป็นสัญญากับสังขารครบขันธ์5แล้วนะครบขันธ์5โดยหมวดธรรมพอปฏิบัติถึงหมวดธรรมนี้ก็จะครบขันธ์5แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้จริงๆเราไม่ต้องปฏิบัติครบอย่างนี้ก็ได้ปฏิบัติแค่หมวดลมหายใจหมวดเดียวก็ครบขันธ์5ได้ถ้าทำแบบสมบูรณ์นะแต่นี้เราพูดแบบให้ครบแบบ21หมวดแบบที่ท่านเขียนมาไม่พูดถึงรายละเอียดวิธีหรือเทคนิคในการปฏิบัติพูดถึงตัวอารมณ์มันนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตั้งแต่ขันธ์5เป็นต้นไปก็จะเป็นแบบภาพรวมฉะนั้นในหมวดธรรมนี่ก็จะพูดง่ายๆหรือว่าพูดย่อๆก่อนก็คือเป็นสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตเกิดในจิตนั่นเองนะก็มีกายนี้เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ส่วนธรรมก็เป็นภาวะที่เกิดในจิตนอกจากนั้นก็คือสัญญากับสังขารนะครับทำตรงนี้นะทีนี้เมื่อมีนิวรณ์ที่เป็นหมวดขันธ์เอาสภาวะนิวรณ์เป็นภาวะที่เกิดในจิตเป็นขันธ์2เนี่ยก็จะมีคู่ของมันนะคู่ของนิวรณ์ในหมวดธรรมานุปัสสนาหรือการเจริญสติปัฏฐานนะคู่ของนิวรณ์นะตัวที่มาข่มนิวรณ์หรือละนิวรณ์ในแบบวิปัสสนาก็คือโพชฌงค์พจงก็เป็นภาวะในจิตก็มี2ขันธ์เหมือนกันก็คือสัญญากับสังขารนะมีสติธรรมวิจยะพวกนี้มันเป็นสังขารพวกนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากสัญญาเหมือนกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดแบบย่อๆให้แบบขันธ์5ให้มันลงขันธ์5ง่ายๆให้มันลงแบบง่ายๆก็คือรวมๆแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็คือขันธ์5นั่นแหละนะอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนแบบละเอียดเดี๋ยวจะไปดูละเอียดอีกทีนึงเวลาละเอียดนี่แม้แต่หมวดกายหมวดเดียวถ้าปฏิบัติโดยละเอียดก็คือขันธ์5นั่นแหละนะใช้คำว่ากายก็จริงแต่ว่าเวลาปัญญามันเยอะขึ้นมันไม่ได้รู้แค่กายอย่างเดียวมันกายมันต้องมากับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายมันมาเดี่ยวๆไม่ได้อย่างกายนี่จะมาเดินได้มันนั่งได้อย่างนี้มันมาไม่ได้นี่ถ้ามันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารมันต้องมาด้วยกันนะอย่างนี้ทำนองนี้และถ้ากายมันเที่ยงมันก็มาไม่ได้กายมันต้องไม่เที่ยงมันก็มากับจิตที่ไม่เที่ยงพวกนี้นะมานะก็คือมันมาเป็นผสมเป็นส่วนผสมมันมาฉะนั้นแค่ลมหายใจอย่างเดียวมันก็มาขันธ์5อยู่แล้วเพราะว่าลมหายใจมันมาอย่างเดียวเนี่ยมันมาโดยไม่มีธาตุอื่นได้ไหมไม่ได้ลมหายใจเนี่ยเรากำหนดลมหายใจเป็นเนี่ยมันก็ต้องได้ดินน้ำไฟมาด้วยเพราะว่ามันมาด้วยกันเพราะว่าลมมันจะมาแบบบายบายเพื่อนฉันไปคนเดียวอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องมากับเพื่อนมันนะมันมาผสมมาไงผสมมันแน่นอนว่าที่ปรากฏออกมาคือลมก็จริงแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีเพื่อนมันมาด้วยอยู่ด้วยกันและที่ลมหายใจเป็นเพื่อนมันมาคือธาตุ4มาด้วยกันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ว่ามาโดยปราศจากวิญญาณที่ไหนก็คือว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณแล้วมันก็ไม่มีลมนะอย่างนี้มันก็กำหนดได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันคือจริงๆแล้วเนี่ยขันห้าก็กำหนดโดยแค่กำหนดกายอย่างเดียวหมวดเดียวเช่นกำหนดลมหายใจก็ครบขันห้าแล้วก็ครบสัจจะสี่ได้หมดเลยถ้ากำหนดแบบตามเวทวิธีที่บอกไว้ในรายละเอียดนะในบอกรายละเอียดไว้นะหรือแค่หมวดอิริยาบถเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่ากายเดินแค่นี้มันก็ครบขันห้าได้แล้วนะเพราะว่าเดินก็ต้องรู้ว่ากายเดินกายนี่มันก็คือธาตุสี่และมันเดินได้ก็เพราะจิต จิตมันก็มาโดดๆไม่ได้มันต้องมาเวทนาสัญญาสังขารมันมาด้วยกันและที่มันมาได้มันก็เป็นทุกข์มาบวกกับสมุทัยมาแล้วก็มันก็มีความเกิดความดับมันจึงมาได้นะอย่างนี้ทำนองนี้คือมันก็ครบสัจจะของมันอยู่แล้วแหละก็การปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งมันก็ได้หมดก็ได้ครบสัจจะ4เพราะว่าถ้าทำขึ้นมามันก็เป็นฝ่ายมรรคอยู่แล้วในตัวเองนะมันครบอยู่แล้วแต่ตอนนี้อธิบายอีกแบบหนึ่งที่ท่านให้ตรงคำถามนะให้ตรงคำถามนะครับอย่างนี้สรุปว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกหมวดนะครับปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งก็บรรลุธรรมได้นะพระพุทธเจ้าก็เลยแจกแจงเป็น21ปัพพะเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์21แบบนะ21แบบนะบางท่านอาจบอกว่าแหมผมจะเอาทุกอันเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ยาวนิดหนึ่งนะอันแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ว่ากันบางท่านบอกว่าจะเอาอันเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีอันเดียวก็รู้สึกปวดหัวทำอันนี้เราเกลียดขอทำอันอื่นบ้างได้ไหมอีกแหละเอาก็ย้อนย้อนย้อนย้อนนะผสมกันเอากันแล้วกันนะก็ขอให้ถูกวิธีเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เจริญกายเวทนาจิตธรรมอยู่แล้วมันเจริญตัวสตินะตัวเจริญตัวสติตัวปัญญาตัวมรรคนะอารมณ์มันอะไรก็ได้อยู่แล้วมันแล้วเวลาลมหายใจมากับขันห้ามันก็มาด้วยกันอยู่แล้วทุกสมุทัยมันก็มาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่ได้แยกกันที่ไหนถ้ามีปัญญามันก็เห็นอยู่แล้วแหละมันสำคัญตรงไม่มีนี่แหละสำคัญนะฉะนั้นปัญญาจะได้มายังไงก็หาเอาเองก็แล้วกันนะแต่ว่าโดยที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ย21อันเนี่ยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะใช้อันไหนก็ได้นะอย่างนี้ได้หมดเลยทุกอันเลยนะหรือใครจะทำทั้งหมดก็ได้ไม่ผิดกติกาสักอันขอให้บรรลุเท่านั้นเนี่ยนะนี่ก็พูดในแบบย่อๆที่ท่านได้ถามมานะก็กายมี14ปัพพะนะกาย14ปัพพะมีอะไรบ้างก็มีหมวดลมหายใจใช่ไหมหมวดอิริยาบถ1ลมหายใจ2อิริยาบถ3สัมปชัญญะ4ปฏิกูลมนสิการ5ธาตุมนสิการแล้ว6ถึง14นี้9หมวดเป็นหมวด9ปัจฉานะปัจฉา9ชนิดนะปัจฉา9ชนิดก็คือการไปดูศพที่เขาทิ้งไว้ในปัจฉาแล้วนำกายนี้เข้าไปประกบเทียบว่ากายนี้ก็แบบเดียวกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้ารู้จักว่ากายนี้แบบเดียวกันแล้วก็พิจารณาให้ลึกซึ้งต่อไปมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะก็ครบขันธ์5เหมือนกันเพราะกายนี้ที่มันมาไปเปรียบเทียบชาวบ้านเขาเนี่ย ก็มาไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีขันธ์อื่นนะอย่างนี้แต่โดยตัวกายเนี่ยมันเป็นรูปขันธ์เพียงแต่ว่ามันมาเดียวๆไม่ได้ถ้าไม่มีขันธ์อื่นมันก็เลยรวมขันธ์5อยู่แล้วและมาไม่ได้ถ้าไม่มีทุกข์กับสมุทัยรวมกันอยู่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสรุปปฏิบัติหมวดไหนก็เลยยังลงสู่สัจจะได้หมดถ้าทำเป็นนะนี้หมวดกาย14ปัพพะเนี่ยก็เป็นรูปขันธ์อันนี้ถ้าพูดเฉพาะเป็นตัวอารมณ์นะแต่ถ้าพูดโดยวิธีแล้วสามารถมีในนี้หมดเลยมีทั้งขันธ์5ในนี้หมดเลยมีทั้งสัจจะ4ในนี้หมดเลยนะในหมวดกายในหมวดเดียวนี้นะลมหายใจนี่มีครบทั้งขันธ์5มีครบทั้งอริยสัจ4อยู่ในนี้อยู่ที่ทำเป็นไหมท่านนั่นเองในหมวดปัจฉา9ปัจฉาได้ปัจฉา1เช่นหมวดให้ดูกระดูกอะไรพวกนี้นะดูกระดูกกระจัดกระจายอะไรต่างๆในหมวดนี้ก็มีขันธ์5อยู่ในนี้แล้วก็มีสัจจะ4อยู่ในนี้มีในนี้หมดเลยมีครบนะครับอันนี้คือหมวดกายนะเป็น14ปัพพะนะครับท่านไหนฟังไม่ทันอย่างไรก็มีหนังสือนะผมให้ทำเป็นสวดมนต์ไว้แล้วนะก็คือจะให้ไปสวดนั่นเองนะอย่างนี้ส่วนเวทนาเนี่ยก็เป็น1ปัพพะนะครับจัดเป็นเวทนาขันธ์อันนี้พูดในแบบตัวอารมณ์แต่ว่าถ้าพูดโดยการปฏิบัติแล้วก็แบบเมื่อกี้แหละเวทนามาโดยไม่มีรูปได้ไหมไม่ได้มันมาด้วยกันนะพอพูดถึงเวทนามันต้องมีรูปด้วยเพราะว่ามันอาศัยรูปเกิดไงเวทนามันเป็นนามธรรมนะมันเกิดที่รูปนะมันเกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างจมูกลิ้นบ้างกายบ้างแล้วก็หัตถ์ทายบ้างนี่แหละมันก็ต้องมากับรูปนั่นแหละเวลาพูดถึงอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีลิ้นก่อนมันต้องเกิดที่ลิ้นนั่นแหละก็เวลาเราพูดอร่อยพูดถึงตัวเวทนาแต่จริงๆก็พูดถึงตัวรูปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีลิ้นมันก็ไม่ต้องมีอร่อยเนี่ยคือพูดนี่มันครบขันธ์5อยู่แล้วในตัวพูดปุ๊บนั่นก็คือทุกข์กับสมุทัยอยู่แล้วในตัว พูดว่าความอร่อยมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วก็พูดนิพพานอยู่แล้วในตัวมันมีอยู่แล้วไงอยู่ที่มีปัญญาไหมนะตอนตรงนี้พอเข้าใจไหมคือสติปัฏฐานเป็นวิธีฝึกปัญญาเฉยมันไม่ใช่ตัวอารมณ์ไงนะอย่างนี้แต่ว่าเราถ้าเราพูดตัวอารมณ์ตัวเวทนาเลยเนี่ยมันก็เป็นเวทนาขันธ์พูดแบบตัวอารมณ์แต่ถ้าพูดถึงสติปัฏฐานเนี่ยมันคืออยู่ขันธ์ห้าในนี้เลยอริยสัจสี่อยู่ในนี้เลยอย่าไปแยกนะบางคนนี่แยกมากเลยนะต้องปฏิบัติเรียงกายเวทนาจิตธรรมอะไรพวกนี้คือแบบนั้นก็พูดแต่ตัวอารมณ์ไม่ได้พูดถึงวิธีปฏิบัติอะไรเลยแบบนั้นพูดถึงอารมณ์เฉยๆพอเข้าใจไหมสติปัฏฐานนี่ไม่ใช่อารมณ์เป็นตัวสติที่ตั้งขึ้นซึ่งสติที่ตั้งขึ้นสำเร็จได้นี่จะต้องอาศัยความเพียรสัมปชัญญะสติเพราะมันเป็นสติพิเศษที่มีกำลังเยอะเพราะว่าจะเอามาใช้ในทางปัญญาพอเข้าใจไหมเขาเป็นสติฝ่ายโพธิปักขิยธรรมสติมีหลายแบบเนาะมีสติทั่วไปธรรมดาเยอะแยะแต่สติที่มันเป็นสติปัฏฐานนี่มันจะเป็นฝ่ายวิปัสสนาเอามาใช้สำหรับเจริญปัญญาโดยเฉพาะแต่เจริญปัญญาในแง่ที่จะเห็นอริยสัจมันก็เลยยากกว่าเขานิดนึงบางทีก็ไม่นิดเท่าไหร่ก็ยากเยอะอยู่ก็ต้องมีทั้งความเพียรมีทั้งสัมปชัญญะรู้เรื่องอริยสัจมีทั้งสติมาผสมกันไอ้สตินี้จึงจะสำเร็จนะอย่างนี้พูดถึงตัวอารมณ์ต่อไปเวทนานะก็จะเป็นเวทนาขันธ์ในเวทนานุปัสสนาเนี่ยก็แยกเวทนาที่เป็นอารมณ์ออกมาเป็น9แต่ว่ามันจัดเป็นหมวดเดียวนะแยกเป็น9ก็มีเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอทุกขมสุขแล้วก็มีอมิตรกับไม่มีอมิตรนะก็3 3 3บวกกันเป็น9มีอมิตรก็คือมันเนื่องอยู่กับกามคุณ5ถูกกามคุณ5กระตุ้นขึ้นมาก็เกิดความสุขก็มีถูกกามคุณ5กระทบกระทั่งเข้าก็ทุกข์ก็มีกามคุณ5กระทบสัมผัสเข้าก็อุปอทุกขมสุขก็มีก็เป็นฝ่ายอิงอามิตรฝ่ายไม่อิงอามิตรก็คือไม่เกี่ยวกับกามคุณ5ก็เกี่ยวกับนักปฏิบัติทั่วไปนี่แหละนะพวกนักปฏิบัติที่จะไปนิพพานไม่เกี่ยวกับกามคุณ5ก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วก็อทุกขมสุขก็มีเป็นไม่อิงอามิตรนะอย่างนี้ก็คือตัวเวทนาส่วนตัวจิตก็แบ่งเป็น16นะ16ก็มีอะไรบ้างก็จำได้บ้างไหมเนี่ยนะก็คงจำได้มากเนี่ยจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นดีจิตไม่ตั้งมั่นดีจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ย16ฟังทันไหมเนี่ยนะก็หนังสือมีนะหนังสือมีก็ยังมาใช้อาจารย์อยู่ได้หนังสือก็มีอันนี้ก็มี1หมวดเหมือนกันมี1หมวดแต่ว่าอย่างที่เกริ่นเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นตัวสติปัฏฐานจริงๆพูดเรื่องจิตมาแค่อันเดียวจริงๆมันก็คือขันธ์5นั่นแหละคืออริยสัจ4นั่นแหละเพราะว่าเวลาพูดจิตเนี่ยมันก็มากับรูปด้วยมาก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาด้วยกันนั่นแหละแต่เราพูดอันเดียวเฉยนะอย่างนี้ก็สัจจ4ก็มีในนั้นแหละนะที่อันไม่มีมันก็คือไม่มีแต่มรรคนั่นเองส่วนอันอื่นมันก็มีสมบูรณ์ของมันแหละมีทั้งทุกข์ก็มีแบบเกิดดับสมุทัยก็มีแล้วก็นิพพานก็มีก็ความดับของทุกข์ความดับของเหตุเกิดทุกข์ก็มีจะอยู่แล้วนะอย่างนี้ถ้าไม่มีความดับของทุกๆมันก็ต้องเต็มโลกมันก็แน่นไปหมดอ่ะไม่ต้องไปไหนอ่ะนะถ้าไม่มีความดับของความโกรธแล้วก็โกรธจนทับโลกตายพอดีแต่มันก็มีความดับอยู่มันก็เห็นอยู่เนาะเราก็เลยไม่ตายอยู่นี่ไงถ้าไม่มีความดับเราก็ตายซะดินะถ้าไม่มีความดับของอุจจาระเราขี้ไปขี้มากองท่วมโลกมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวนะนะไม่มีความดับของความโกรธเลยก็โกรธจนทับตัวเองตายพอดีแต่ความดับมันก็มีอยู่นะความดับก็คือนิพพานนั่นแหละความดับก็มีอยู่ครบเลยนะครบหมดแล้วพูดอันใดอันหนึ่งมาก็ครบขันธ์5ครบสัจจ4อยู่ที่มีปัญญามั้ยตัวหลักนี่คืออยู่ที่ไม่มรรคมั้ยเท่านั้นเองสติปัฏฐานก็เป็นตัวเจริญมรรคนั่นแหละตัวเจริญมรรคส่วนธรรมนะครับธรรมก็มีอยู่5หมวด5หมวดถ้าจัดเป็นขันธ์ก็แบบที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ก็คือเอาหมวดนิวรณ์กับหมวดพจน์ชงเนี่ยมาจัดก่อนนะเพราะว่าเวลาพูดถึงในแบบง่ายนะในแบบง่ายแบบพูดอารมณ์เนี่ยก็คือกายนี่คือรูปขันธ์เวทนาคือเวทนาขันธ์ จิตคือวิญญาณขันธ์ส่วนสภาวะที่เกิดในจิตนะอันนี้คือธรรมานุปัสสนาอันนี้พูดแบบง่ายพูดแบบเข้าใจง่ายๆก่อนเบสิกก่อนแต่ว่าตรงตามตำราด้วยสภาวะที่เกิดในจิตจัดเป็นธรรมคือหมวดอะไรคือหมวดนิวรณ์กับโพชฌงค์ต้องบอกระบุหมวดได้ด้วยนะการบอกระบุหมวดแบบนี้ก็คือแบบอภิธรรมเขาเรียกว่าแบบอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยสติปัฏฐานหมวดธรรมานุปัสสนาจะมีแค่2หมวดก็คือนิวรณ์กับโพชฌงค์ถ้าแบบสุตตันตะเนี่ยจะมี5หมวดจะพูดไม่เหมือนกันแบบอภิธรรมนี้อยู่ในไหนอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิภังสติปัฏฐานวิภังพอเข้าใจไหมงงอีกแล้วนะต้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะต้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มจึงจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนหมวดไหนนะอย่างนี้ทำนองนี้เวลาพูดก็จะได้พูดแบบมีหลักวิชาหน่อยนะไม่ใช่พูดไปตามอำเภอใจไปเรื่อยนะอันนี้ทำในแบบสภาวะที่เกิดในจิตเขาเรียกว่าพูดแบบอภิธรรมจะพูด2หมวดก็คือหมวดนิวรณ์กับโพชฌงค์ในวิปัสสนาเนี่ยตัวที่เอาไว้สำหรับเป็นคู่ตรงข้ามกับนิวรณ์ก็คือโพชฌงค์ถ้าในแบบสมาธิคู่ตรงข้ามกับนิวรณ์ก็คือฌานนะพูดคนละแบบกันนะครับก็ถ้าพูดแบบวิปัสสนาพวกเราต้องพูดแบบวิปัสสนาจึงจะถูกต้องเวลาเราปฏิบัตินี่นะก็คู่ตรงข้ามกับนิวรณ์คือโพชฌงค์นิวรณ์นี่มันจะบังดวงตาทำให้จิตเศร้าหมองส่วนโพชฌงค์เปิดเผยทำให้จิตสะอาดเนี่ยคนละขั้วกันแต่ถ้าพูดสมาธิเนี่ยนะนิวรณ์จะตรงข้ามกับฌานฌานหนึ่งจะทับนิวรณ์ห้าอะไรประมาณนี้นะพอเข้าใจไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราจะเรียนแบบสมาธิก็คือนิวรณ์ตรงข้ามกับฌานนะแต่เวลาพูดวิปัสสนาเนี่ยนิวรณ์จะตรงข้ามกับโพชฌงค์พอเข้าใจไหมต้องจำแม่นๆนะต้องรู้ว่าพูดแบบไหนอยู่นะห้ามมั่วนะห้ามมั่วนะพอเข้าใจไหมบางคนก็มั่วจนชินแล้วนะอันนี้ต้องแม่นๆนะทีนี้ธรรมานุปัสสนาตัวธรรมที่เป็นอารมณ์นี่ถ้าพูดแบบอภิธรรมแบบขันห้าเฉพาะแบบนี้มี2คือหมวดนิวรณ์กับหมวดโพชฌงค์อันนี้คือ2ขันธ์คือสัญญากับสังขารนะแต่ถ้าพูดแบบสุตตันตานี้จะเพิ่มมาอีกนะก็สรุปแล้วถ้าพูดแบบสุตตันตะแบบ21ปัพพะนี้ธรรมะเนี่ยจะเป็น5ก็คือนิวรณ์ขันธ์5อายตนะภายใน6ภายนอก6โพชฌงค์7แล้วก็สัจจะ4นะก็จะมี5หมวดแบบนี้นะครับก็หมวดสุดท้ายก็ทุกอย่างจะไปลงที่สัจจะ4นะครับถ้าเราพิจารณาแบบคร่าวๆพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเป็นระบบให้แล้วเหมาะสำหรับคนมีปัญญาปานกลางที่จะพิจารณาได้ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยจากง่ายไปหายากมันจะเรียงประมาณนี้แต่ในการปฏิบัติตามเทคนิควิธีเนี่ยสามารถหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวหลักได้นะไม่ต้องไปทำหลายอันก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จะมาลงที่อริยสัจ4แต่ว่าจริงๆไม่ต้องทำครบก็ได้ทำแค่หมวดลมหายใจก็สามารถหยั่งลงอริยสัจได้ทำแค่หมวดธาตุก็ยังลงอริยสัจได้ทำแค่หมวดเวทนาก็ยังลงอริยสัจได้อย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่าจริงๆมันรวมกันอยู่ในนั้นแหละเพราะพูดอันใดอันหนึ่งขึ้นมามันก็คือพูดขันธ์ห้านั่นแหละแต่ว่าเขาพูดแยกส่วนออกมาก่อนเฉยๆในตอนเริ่มต้นเพราะว่าตอนเริ่มต้นจะพูดหมดมันก็เกินไปเหมือนเราเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยจะไปพูดทุกวิชาอย่างเงี้ยมันก็เกินไปเนาะก็ต้องพูดแยกส่วนออกมานะเหมือนตอนนี้คนเริ่มเรียนใหม่ๆก็ต้องพูดแยกออกมาทำนองนี้นะครับอันนี้พอแยกแยะได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเวทนากายเวทนาจิตธรรมประกอบลงไปในขันธ์5หรือสงเคราะห์อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ชาร์ตคงไม่ต้องเขียนมั้งเขียนต้องเขียนไหมก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ นะเขียนเองนะก็จะพอได้แล้วนะโอ้โหนะทีนี้ก็ถามต่อไปและสุดๆของสติปัฏฐาน4ฝึกได้ถึงหลักกิโลใดจนถึงการบรรลุไหมอะไรต่างๆนะหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยแค่หลักใดหลักหนึ่งเนี่ยก็สามารถปฏิบัติเจริญปัญญาจนบรรลุธรรมได้นะถ้าเราทำเป็นนะอันนี้ต้องมาเข้าใจตัวสติปัฏฐานให้ครบสมบูรณ์ในวิธีนั้นๆก่อนในการปฏิบัติสติปัฏฐานหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ สี่ชุดด้วยกันในสติปัฏฐานหนึ่งๆ นะเวลาแสดงปัพพะหนึ่งปัพพะหนึ่งจะมีอยู่สี่ช่วงในการแสดงช่วงที่หนึ่งก็พูดถึงตัวเทคนิควิธีของสติปัฏฐานวิธีนั้นๆเป็นวิธีการปฏิบัติเช่นหมวดลมหายใจก็จะมีสี่ขั้นตอนนะก็คงรู้จักเนาะหมวดลมหายใจยกตัวอย่างหมวดลมหายใจเป็นหมวดที่หนึ่งนะอันนี้คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งจะแสดงเทคนิคของหมวดนั้นๆเทคนิคคือวิธีการที่จะทำให้มีสติมีปัญญาที่เป็นแบบสติปัฏฐานในหมวดนั้นๆอย่างเช่นหมวดลมหายใจก็จะต้องมีท่าเตรียมคือมีสติหายใจเข้าหายใจออกก่อนต้องเป็นคนมีสติเสมอและมีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้ชัดคือมีปัญญาก็ประกอบกันเข้าเป็นสติปัฏฐานหมวดลมหายใจหมวดอานาปานสติปัฏฐานนี่คือชุดที่หนึ่งเป็นเรื่องเทคนิคนะถ้าทำโดยถูกต้องตามหลักนี้สติก็จะเยอะขึ้นและปัญญาก็จะเยอะขึ้นปัญญาก็จะได้ในคำว่ารู้ชัดหรือปัจฉานาติก็คือตัวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นธาตุลมเป็นพื้นแต่ด้วยความรู้ชัดนี่ก็จะรู้จักว่ามันก็คือธาตุสี่ผสมกันและที่หายใจได้ก็เพราะจิตมีเวทนามีสัญญาและก็มีสังขารอยู่ในนี้ครบขันธ์5และทุกอันก็ล้วนไม่เที่ยงหมดเลยอันนี้ก็คือความรู้ชัดหรือตัวปัญญานั่นเองโดยมีสติเป็นตัวตั้งขึ้นมาก็ทำให้เข้าใจขันธ์5และแค่ลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ก็คือขันธ์5นั่นเองนะครับอย่างนี้พวกสติปัญญาศีลอะไรต่างๆก็จะมารวมเข้ามาในนี้เพราะเวลาปฏิบัตินี่มันจะมารวมเข้ากันผสมกันเข้านะผสมกันเพราะว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติสติปัฏฐานโดยถูกต้องและปฏิบัติได้ตรงจริงๆนี้จะต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารนี่ก็คือเข้าใจเรื่องอริยสัจ4แล้วนะเข้าใจจากการฟังก่อน ก็รู้ว่าการที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดนี่มันน่าจะเวียนว่ายมั้ยเนี่ยไม่น่าเนาะมันน่าเบื่อหน่ายเนาะกินไปก็ทุกข์เหมือนเดิมเนาะกินแล้วก็ง่วงแล้วก็ทุกข์แล้วก็วุ่นวายตายแล้วก็เกิดนะมันก็เกิดเพราะตัณหาเนี่ยมันก็เข้าใจทุกเหตุเกิดทุกนะทีนี้ที่ดีกว่านี้เป้าหมายก็คือพระนิพพานทางเดินก็คือมรรค8คนที่มาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็เลยต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็คือเป็นภิกขุก็คือผู้ที่สามารถรองรับคำสอนอันนี้เพื่อเอามาปฏิบัติได้ก็คือผู้ที่เห็นโทษภายในวัฏฏะจึงจะปฏิบัติสติปัฏฐานได้ถ้าไม่เห็นโทษภายในวัฏฏะจะปฏิบัติสติปัฏฐานไม่ได้เพราะว่าสติปัฏฐานเอาไว้ปนิพพานไงคนไม่อยากไปนิพพานก็ทำมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วทำยังไงก็ไม่ถูกนะอย่างนี้คือไม่อยากไปนิพพานทำยังไงก็ไม่ถูกพอเข้าใจไหมก็หมายถึงคนที่จะทำสติปัฏฐานให้ถูกก็คือคนที่อยากไปนิพพานคนที่อยากไปนิพพานก็มีแต่คนเบื่อทุกข์เบื่อโลกวัฏฏะสงสารเห็นโลกมันเป็นทุกข์แล้วคือเข้าใจสิ่งต่างๆพอสมควรแล้วแล้วก็มีที่อาศัยคือธรรมวินัยนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาและทิ้งพวกลัทธิหรือความเห็นอื่นๆไปหมดนะก็คือจะมาปฏิบัติได้นี่มันต้องมีหลักอยู่นะอย่างนี้ทีนี้เมื่อมาปฏิบัติตามหลักนี้ชุดแรกก็จะเป็นเทคนิควิธีของสติปัฏฐานหมวดนั้นๆเป็นชุดที่1ต่อมาชุดที่2ก็จะเป็นการนำปัญญาที่ได้จากเทคนิควิธีนั้นๆมาฝึกให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นก็จะเป็นชุดที่2ถ้าทุกท่านได้สวดสติปัฏฐานบ้างเลยนะสวดบางท่านเคยสวดแล้วแหละแต่บางท่านไม่เคยเดี๋ยวผมจะพูดไปก่อนท่านก็จะได้ไปสวดทุกหมวดจะเป็นอย่างนี้ชุดที่1พูดถึงเทคนิคในวิธีนั้นๆเช่นเมื่อกี้พูดลมหายใจใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่โน่นไปป่าโคนไม้ไปที่ว่างจากเรือนนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นท่าเตรียมแล้วก็รู้ชัด4ขั้นตอนนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือเทคนิคของอานาปานสติถ้าเป็นเทคนิคของอิริยาบถสติก็เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือว่ากายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดก็ให้รู้ชัดซึ่งกายที่ดำรงอยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือเทคนิคของหมวดอิริยาบถนะข้อความสำคัญจะอยู่ตรงคำว่ารู้ชัดนี่คือตัวสติปัฏฐานนั่นแหละตัวสติปัฏฐานก็คือตัวรู้ชัดส่วนตัวกายนี่เป็นตัวอารมณ์ตัวถูกรู้นั่นเองรู้ชัดกายนะกายก็เป็นส่วนผสมของธาตุ4 กายนี้มันมาเดินได้ยังไงเพราะมันมีจิตมันไม่ได้มีจิตอย่างเดียวเพราะพอมีจิตมันก็มีความรู้สึกมาด้วยมีสัญญามาด้วยมีสังขารมาด้วยแล้วทุกอันมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงอันนี้คือรู้ชัดนะตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นเทคนิคของสติปัฏฐานพอมีเทคนิคแล้วเทคนิคเป็นส่วนที่หนึ่งนะต่อไปส่วนที่สองถ้าทำตามเทคนิคอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างถูกต้องก็จะมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นแล้วก็จะฝึกปัญญามากขึ้นชุดที่สองก็จะเป็นเปรียบเทียบภายในกับภายนอกนะอย่างนี้เปรียบเทียบภายในภายนอกเปรียบเทียบภายในภายในคือใครคือตัวเองเช่นกายตัวเองขันห้าตัวเองภายนอกคือผู้อื่นกายผู้อื่นนะขันห้าของผู้อื่นทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นนะอย่างนี้นี่เป็นชุดที่สองใช่ไหมทำตามเทคนิคที่ถูกต้องแล้วต้องมาเปรียบเทียบทั้งภายในทั้งภายนอกเห็นกายภายในอยู่ภายนอกอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ภายในคือตัวเองภายนอกคือผู้อื่นหมวดเวทนาหมวดจิตก็จะแบบเดียวกันหมดหมวดธรรมก็แบบเดียวกันภายในภายนอกนะก็คือเพื่อให้มันเท่ากันทั้งข้างในข้างนอกคือให้ได้ปัญญาจริงนั่นเองนะเพราะว่าถึงแม้จะทำอย่างถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วแต่หากไม่มีความเท่าเทียมกันทั้งภายในภายนอกแสดงว่าปัญญาไม่จริงนะปัญญานั้นมันยึดตัวตนอยู่นะปัญญาที่ยึดตัวตนเนี่ยพวกความเห็นผิดที่ยึดตัวตนตนมันจะสำคัญแล้วคนอื่นจะมันจะงงๆอยู่แต่ถ้ามันเท่ากันอันนี้จริงถูกต้องนะมันจะเป็นการเห็นแบบสัจจะก็คือทั้งภายในคือตัวเองทั้งภายนอกคือผู้อื่นก็เท่าเทียมกันไม่งั้นเราจะให้ราคากับความสุขของเราก่อนความทุกข์ของชาวบ้านในเรื่องของหัวมันนะอันนี้มันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ปัญญาแบบนี้มันมั่วนะมันเป็นทิฏฐิเป็นตัณหาไปแล้วนะก็ชุดที่สองก็เลยมีเรื่องภายในกับภายนอกนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนท่านจะได้สังเกตให้ดีนะครับเพื่อจะตอบปัญหาท่านว่าไปถึงหลักกิโลไหนนี่นะตกลงถึงกิโลไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ดูไปถึงกิโลนี้ได้นะเป็นขันห้าแล้วก็มาถึงนะมาถึงทั้งภายในภายนอกเท่าเทียมกันทีนี้เมื่อเท่าเทียมกันแล้วก็จะมีชุดที่สาม
ชุดที่สองจะเป็นคำว่าชุดแรกใช้คำว่าประชานาสีที่สองจะใช้คำว่า
ชุดที่สองก็ใช้อนุปัสสีใช้อนุปัสสีอนุปัสสีก็มีสี่อนุปัสสีที่พูดบ่อยๆนั่นแหละนะก็อนุปัสสีแต่ว่าเขาใช้อนุปัสสีคำเดียวไงเคยท่องไหมเอาใช้งานเราตลอดอิติอัจฉตังกาเยกายานุปัสสีวิหารตินะเนี่ยฟังทันไหมก็ด้วยประการดังนี้ก็คือด้วยวิธีการเทคนิคดังข้างต้นนี้ภิกษุก็เป็นผู้เห็นกายในกายเนืองๆภายในอยู่บ้างพหิทธาวากาเยกายานุปัสสีวิหารติเนี่ยเป็นอนุปัสสีเห็นไหมพอเข้าใจไหมไม่ใช่เป็นประชานาติแล้วประชานาติมันเป็นเทคนิคเพื่อเอาปัญญามาพอเข้าใจไหมพอได้ปัญญามาแล้วเอามาอนุปัสสีอนุปัสสีมีสี่อันเนี่ยจำได้ไหมมีอะไรบ้างอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสักานุปัสสีเข้าใจไหมแค่ดูลมหายใจมันได้ขันห้ามาแล้วไงได้อนิจจังทุกขังอนัตตามาตั้งแต่ปัจฉานาติแล้วแล้วก็มาลงอนุปัสสีทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยเข้าใจไหมนี่ชุดที่สองแล้วเป็นอนุปัสสีชุดที่สามก็เป็นอนุปัสสีเหมือนกันลึกกว่าเดิมอีกเพื่อให้บ่งชี้ว่ามันมาจากเงื่อนไขมาจากปัจจัยอันนี้ก็คือเห็นความเกิดความดับของมันเห็นเหตุที่ทำให้มันเกิดเห็นเหตุที่ทำให้มันดับก็จะเป็นอีกคำหนึ่งสมุทยะธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารตินะวยะธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติสมุทยะวยะธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติอันนี้เป็นชุดที่สามตรงนี้เป็นเห็นธรรมเห็นไหม เห็นธรรมคือเหตุเกิดในกายเห็นธรรมคือเหตุเกิดในเห็นธรรมคือเหตุดับในกายเห็นธรรมคือทั้งเหตุเกิดเหตุดับในกายสมุทยะธรรมานุปัสสีอย่างนี้จะไม่ใช่เห็นกายแล้วแต่เห็นธรรมอนุปัสสีเหมือนกันพอเข้าใจไหมแต่เดิมเห็นกายอนุปัสสีเหมือนกันแต่เห็นกายต่อมาอนุปัสสีเหมือนกันแต่เห็นธรรมคือเหตุเกิดในกายเพราะกายนี้เลยขั้นมาแล้วเพราะกายก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ต้องอนุปัสสีมันอีกต่อไปต่อมามาอนุปัสสีในธรรมคือเหตุเกิดและเหตุดับของมันเหตุเกิดและเหตุดับของกายมีเท่าไหร่อะไรบ้างอันนี้แหละจะสมบูรณ์ที่สุดนะเหตุหลักเนี่ยเหตุเกิดเหตุดับหลักเนี่ยที่ใช้ได้ทุกอันนะจะมีอยู่4อันที่ใช้ได้ทุกอันจะมีอยู่4อันและเหตุเฉพาะจะมี1อันนะเหตุเกิดเหตุดับเนี่ยความเกิดความดับความเกิดความดับก็กายจากไม่มีก็มามีมีแล้วก็ดับเวทนาก็เหมือนกันหมดแหละอันเนี้ยเกิดดับอันนี้ง่ายต่อไปเหตุของมันเนี่ยเหตุของมันโดยพื้นฐานไม่ว่าหมวดไหนจะมีอยู่3อันที่เหมือนกันนะ3อันเหมือนกันนะแต่การเห็นเกิดดับเนี่ยแบบเหมือนกันจะมี4เห็นเกิดดับแบบที่1ง่ายกว่าเขาก็คือจากไม่มีก็มามีมีแล้วก็หมดไปหายไปทั้งกายทั้งเวทนาจิตธรรมฉะนั้นจะต้องดูกายก็ต้องเห็นธรรมของกายให้ได้ก็คือเห็นตั้งแต่มันอยู่จนมันสลายนะเห็นยังไงก็ได้เห็นลมหายใจตั้งแต่มันอยู่จนมันหมดลมมีลมจนหมดลมทำไงก็ได้ไปนั่งหมดลมแล้วมั้งหรือยังไงก็ได้ก็ไม่ต้องนั่งหมดลมหรอกเขาใช้ปัญญาดูเอานะดูธาตุก็จนมันไม่เหลือซากให้ได้ทำไงก็ได้ดูกระดูกก็เหลือไม่เหลือกระดูกให้ได้ดูไงก็ได้นะไม่ต้องเอากระดูกไปเผาหรอกก็ปัญญามันก็รู้อยู่แล้วก็หาวิธีเอาไปแล้วกันก็เรียกเห็นธรรมนะเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดเหตุดับนะก็คือเห็นความเกิดและความดับความมีและความหมดของมันให้ได้เห็นความมีและความหมดความมีนี่มันไม่ยากแต่ความหมดนี่มันยากหน่อยต้องพิจารณาเยอะนะอย่างนี้นะครับส่วนตัวเหตุแบบเงื่อนไขแบบปัจจัยจะมีอยู่3ตัวที่เหมือนกันหมดเลยใช้ได้ทุกหมวดนะในทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมอันที่หนึ่งคืออวิชชาเพราะอวิชชาเกิดกายจึงเกิดเพราะอวิชชาดับกายดับนะถ้ายังมีอวิชชาอยู่กายเกิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อริยสัจเนี่ยต้องมีกายแน่นอนนะอย่างนี้เราก็จะตอบได้หมดทำไมมีลมหายใจเข้าออกเพราะมีอวิชชาทำไมเราจึงหายใจทำไมคนอื่นจึงหายใจก็เพราะมีอวิชชาคำตอบมันจะได้หมดเลยนะพอเข้าใจไหมอันนี้คือเพราะอวิชชาเกิดลมหายใจจึงเกิดรวมทั้งเดินยืนนั่งนอนก็เหมือนกันนะอย่างเนี้ยอย่างผมทำไมมานั่งพูดทำไมท่านมานั่งฟังก็เพราะอวิชชาถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรพวกนี้นะไม่ต้องมีกิจกรรมนี้นะทำไมได้มาเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็เพราะอวิชชามันบีบให้เราต้องมาเดินจงกรมนะทำไมต้องมานั่งง่วงอยู่นี่ก็อวิชชามาบีบให้เราอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็จะเห็นชัดถึงตัวที่เป็นเงื่อนไขอยู่ในแง่ปัจจัยนะจะมี3ตัวที่เป็นแบบปัจจัยนะครับปัจจัยทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับนะอวิชชาเกิดกายก็เกิดอวิชชาดับกายก็ดับอวิชชาดับคือมันไม่มีถ้าอวิชชาไม่มีกายทุกกายก็จะไม่มีต่อไปอันที่2ก็คือตัณหาอวิชชาตัณหาเพราะตัณหาเกิดกายจึงเกิดตัณหาดับกายดับนะอันที่3คือกรรมกรรมเกิดกายเกิดกรรมดับกายดับเนี่ยกายคนเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมเกิดกายก็เกิดถ้ากรรมหมดเป็นไงกายคนก็หมดแค่นี้เองนะพอเข้าใจมั้ยลมหายใจแบบคนเนี่ยมีเพราะอะไรก็มีเพราะกรรมถ้ากรรมแบบคนหมดลมหายใจแบบคนก็หมดก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะก็มีตามธรรมเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับและต่อไปก็เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องอย่างเช่นถ้าเป็นกายหรือรูปนี้ก็เพราะอาหารเพราะอาหารเกิดรูปก็เกิดเพราะอาหารดับรูปก็ดับนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็สรุปแล้วเหตุเกิดและเหตุดับจะมีอยู่5อย่างมีแบบเกิดจากไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปอันนี้เกิดดับแบบธรรมชาติที่เรารู้กันแบบธรรมดานะนี่1ต่อมาก็อีก3แบบปัจจัยที่เหมือนกันทุกอันเลยก็คือเพราะอวิชชาเกิด อันนี้จึงเกิดเพราะอวิชชาดับอันนี้ก็ดับตัณหาเกิดก็เกิดตัณหาดับก็ดับกรรมเกิดก็เกิดกรรมดับก็ดับนะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องนั้นๆอาหารเกิดกายก็เกิดอาหารดับหมดอาหารกายก็ดับถ้ากินข้าวไม่ลงเนี่ยดับกินข้าวลงถ่ายออกอย่างนี้เรียกว่าอาหารเกิดรูปก็เกิดถ้ายังกินได้อยู่ยังถ่ายออกอยู่ก็เกิดถ้ากินไม่ลงดับแค่นี้เองพอเข้าใจไหมรู้อย่างว่ากายมันจะดับตรงไหนดับตรงมันมันไม่กินข้าวแหละมันไม่กินน้ำอ่ะดับนะพอเข้าใจไหมแค่นี้เองกายแค่นี้ทำนองนี้นะครับส่วนด้านเวทนาก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวจากเวทนาก็จากอาหารก็เป็นผัสสะใช่ไหมจิตก็นามรูปธรรมก็มนสิการเท่านั้นเองนะก็เปลี่ยนไปตามสมควรส่วนตัวหลักมันจะเหมือนกัน4อันนะแต่4อันใน4อันเนี่ยจะเป็นเกิดดับอันหนึ่งเกิดดับธรรมดาอันหนึ่งแล้วก็เกิดดับด้วยอำนาจปัจจัย3อันนี้จะเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือชุดที่3แล้วตอนนี้ชุดที่3ในบาลีจะใช้คำว่าสมุทยธรรมานุปัสสีวยธรรมานุปัสสีสมุทยวยธรรมานุปัสสีนะครับอย่างนี้นี่คือชุดที่3เห็นไหมมันมี4ชุดนะชุดที่1คือบอกเทคนิคในการปฏิบัติสติปัฏฐานหมวดนั้นๆเพื่อก่อให้เกิดญาณปัญญาชุดที่2เป็นการเห็นความเสมอกันของทั้งภายในภายนอกเพื่อให้เกิดปัญญาจริงนะปัญญาจริงจะเสมอกันนะเพราะมันเป็นธรรมะเราเขามันจะไม่มีไงถ้ามันไม่เสมอกันเรียกว่ามันเป็นทิฏฐินะครับบางคนปฏิบัติแล้วได้ทิฏฐินะเราต้องปฏิบัติเอาปัญญาถ้าเป็นทิฏฐิมันจะมีตัวตนไงพอมีตัวตนมันจะไม่เสมอกับคนอื่นถ้ามันมีปัญญามันเป็นธรรมพอเป็นธรรมมันเสมอกันกับคนอื่นก็ภายในคือตัวเองใช่ไหมภายนอกคือคนอื่นภายในก็กายภายนอกก็กายภายในก็เวทนาภายนอกก็เวทนาเสมอกันอย่างนี้นะครับชุดที่3ก็เป็นความเกิดความดับเหตุเกิดเหตุดับนะสมุทยวยะนะครับเห็นธรรมต่อไปชุดที่4นะก็จะเป็นตัวหลักของสติปัฏฐานที่แท้จริงจะอยู่ชุดที่4นะครับก็คือสติของภิกษุนั้นที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยให้มันตั้งขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อเห็นชัดว่าสิ่งที่มีอยู่จริงไม่เคยมีคนอยู่เลยในจักรวาลเนี่ยที่มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นมีอยู่จริงคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมคือขันธ์5คืออายตนะคือสัจจะ4ที่มีจริงก็เพื่อให้มีสติตั้งขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเท่านั้นมีจริงส่วนสิ่งไม่มีจริงก็ไม่มีไงก็คนไงมันไม่มีเราของเรามันไม่มีนะมันโผล่มาเฉยๆพวกเนี้ยนะอันนี้ทำนองนี้ไอ้ก็เลยมีคำบอกไว้นะเคยท่องบ้างไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องให้ผมท่องอยู่คนเดียวมันยังไงกันแน่เนี่ยนักเรียนเนี่ยนะเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะอัตถิกายโยไงเคยท่องไหมอัตถิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหตินะเออนั่นแหละก็ท่องได้นี่นะเออนั่นแหละนะหมวดใดหมวดหนึ่งก็จะลงแบบนี้หมดนะนี่คือแค่หมวดเดียวนะปฏิบัติหมวดเดียวถ้าทำถูกเนี่ยจะครบเลยครบหมดในนี้ครบหมดก็คือครบทั้งขันธ์5อยู่แล้วในตัวครบสัจจะ4อยู่แล้วในตัวทั้งหมดเลยจึงบอกว่าเป็น21ปัพพะแยกกันเลยนะแยกกันเลยคือสามารถปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วบรรลุอรหันต์ไปเลยโดยไม่ต้องทำหมวดอื่นหรือจะทำหมวดอื่นก็ไม่ผิดกติกาอะไรไม่มีผิดหรอกขอให้บรรลุก็พอที่มันผิดคือมันไม่บรรลุนั่นแหละแต่โดยหลักที่แสดงเนี่ยแค่หมวดเดียวก็บรรลุได้โดยหลักที่แสดงนะส่วนเราจะบอกว่าต้องอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้เราพูดเองแต่โดยหลักที่แสดงเนี่ยบรรลุได้เลยในหมวดใดหมวดหนึ่งจึงถูกแยกออกมาเป็น21หมวดนะเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อยังลงสู่ความเป็นพระอรหันต์21หมวดนะแบ่งเป็น4สติปัฏฐานอุปมาเหมือนกับทางเข้าประตูเมือง4ประตูเข้าประตูไหนก็ถึงเมืองเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าที่ต่างกันนิดหน่อยก็คือสมบัติที่ถือมาด้วยนะถ้าเข้าประตูด้านทิศตะวันออกอาจจะได้อะไรไข่ไก่มานะเข้าประตูด้านทิศตะวันตกอาจจะได้ผักได้หญ้ามาก็แล้วแต่ว่าได้อะไรติดไม้ติดมือมาไอ้นิพพานน่ะก็อยู่ตรงกลางก็คือเมืองนะอุปมาไงอุปมานะเมืองที่เข้ามาก็คือพระนิพพานประตูก็คือมรรค8ส่วน4ทางเดินนี่ก็คือ เนี่ยสติปัฏฐานที่ทำมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอารมณ์มันคนละอันกันเท่านั้นเนี่ยทำตรงนี้นะครับอันนี้ฝ่ายกายก็ซอยย่อยเป็น14เวทนาก็1จิตก็1แล้วก็ธรรมก็5อย่างนี้ทำตรงนี้นะก็ชุดสุดท้ายก็เป็นตัวหลักของสติปัฏฐานที่แท้จริงก็คือสติของภิกษุนั้นที่ตั้งขึ้นเฉพาะหน้าว่ากายเท่านั้นมีอยู่เวทนาเท่านั้นมีอยู่จิตเท่านั้นมีอยู่ธรรมเท่านั้นมีอยู่สัจจะเท่านั้นมีอยู่ก็แล้วแต่เราจะแยกอันไหนออกมาก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าเป็นความจริงนั่นแหละก็สัจจะนั่นแหละเป็นความจริงนะสัจจะมีอยู่แต่คนผู้หญิงผู้ชายไม่มีนะนะอันนี้ทำนองนี้ก็สัจจะนั้นมีอย่างนี้ทำนองนี้ก็เพียงเพื่อเจริญญาณให้ญาณมากขึ้นให้สติมั่นคงยิ่งขึ้นนะก็เพื่อจะได้ไม่อิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่เพราะจะเอาตัวสตินี้มากันตัณหาเอาตัวญาณมาแก้ทิฏฐินะอย่างนี้ทำนองนี้แล้วก็เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกจบเท่านี้หลักการมีเท่านี้นะก็ท้ายที่สุดก็ไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ทั้งหมดรวมเป็น21หมวดนะครับฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าทำโดยถูกต้องไม่ว่าทำหมวดไหนก็ได้ถึงการบรรลุหมดเลยทุกอันไปนะครับได้บรรลุเหมือนกันทุกอันเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะเพราะในการปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งก็จะเป็นการรวมสติปัฏฐานรวมสัมมาปัฏฐานรวมอิทธิบาทรวมอินทรีย์พละแล้วก็โพชฌงค์เข้ามาในนั้นอยู่แล้วในตัวเองจนกระทั่งมรรคเกิดขึ้นถ้ามีหลักการที่ดีว่าที่เราปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้เกิดคือมรรค8แล้วนะเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและกำหนดสิ่งที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติได้ถูกนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติเรียกว่าไม่รู้หลักดีๆไม่รู้หลักในสัจจ4นี่บางทีมันก็กำหนดลำบากนะท่านก็เลยถามต่อไปว่าหลังจากนั้น4 4 5 5 7 8ในโพธิปักขิยธรรม37จะเข้ามาประกอบกับสติปัฏฐาน4อันเป็นพื้นฐานแรกอย่างไรเนี่ยก็แบบที่บอกเมื่อกี้จริงๆมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันจริงๆมรรค8นี่มันก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละสติปัฏฐาน4มันจริงๆมันคือมรรค8นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เป็นมรรคสิ่งที่เราต้องการเจริญหรือทำให้เกิดคือมรรคไม่ใช่สติปัฏฐานนะแต่สติปัฏฐานเป็นอุบายทำให้เกิดมรรคเพื่อให้บรรลุถึงอริยมรรคก็เลยต้องมาทำอันนี้เฉยๆสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแต่มันเป็นอุบายวิธีเป็นส่วนผสมส่วนประกอบที่จะทำให้มรรคเกิดนะตัวที่ควรทำให้เกิดก็เลยมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่สติปัฏฐานพอใจไหมแต่สติปัฏฐานมันเป็นเทคนิคเป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งก็ต้องทำอันนี้ขึ้นมาเป็นส่วนประกอบเราก็เลยต้องรู้จักส่วนประกอบว่าเป็นส่วนประกอบและในส่วนประกอบเวลาทำเกิดขึ้นเนี่ยธรรมเนี่ยมันจะมีผลของสติปัฏฐานขึ้นมาเมื่อธรรมคุณธรรมต่างๆมันก็จะมากขึ้นเป็นหมวดธรรมอื่นๆเป็นสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ต่างๆพวกนี้เราก็ต้องเอามากำหนดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรทำให้เกิดสิ่งที่ควรทำให้เกิดคือมรรค8นะต้องมีอยู่ในใจเสมอแต่อันนี้มันเป็นแค่เหมือนกับทางผ่านไงเหมือนมรรค8คือประตูเข้านิพพานใช่มั้ยเราเดินมาเนี่ยเราต้องสลัดอันของอยู่ข้างหลังไปด้วยเพราะว่าถ้าเราห่วงหาอันข้างหลังเพลินอยู่กับอันข้างหลังนึกว่าอันข้างหลังนี่คือประตูซะแล้วเราจะถึงประตูไหมเราก็ไม่ถึงให้นึกถึงการเดินประตูมันคือมรรค8ใช่ไหมที่เราต้องการจริงๆคือเข้าประตูตรงนี้แต่ว่าแน่นอนเราต้องเดินมาฉะนั้นพวกสติปัฏฐานข้อปฏิบัติต่างๆมันก็เลยเป็นอุบายให้เกิดมรรค8นะเราก็เลยต้องรู้จักว่าอันไหนที่ควรทำให้เกิดคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่สติปัฏฐานนะพอเข้าใจไหมสติปัฏฐานนี่เป็นอุบายทำให้เกิดมรรค8นะทีนี้สติปัฏฐานในเมื่อมันเป็นอุบายทำให้เกิดมรรค8มันก็เลยทำให้เกิดผลอื่นๆตามมาหลายอย่างเช่นเวลาฝึกให้มีสตินะทำให้มีความสุขขึ้นไหมครับมีความสุขขึ้นสามารถละอภิชฌาและโทมนัสในแบบข่มไว้ก็ได้ในแบบตัดทังคะก็ได้นะฝึกสติแล้วทำให้สติเยอะขึ้นทำให้มีปัญญามากขึ้นทำให้มีความสงบมากขึ้นทำให้ได้ความรู้นั่นความรู้นี่เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นพวกนี้ล้วนเป็นผลนะผลจากอุบายทั้งหลายจัดเป็นทุกขสัจนะอันนี้พอเข้าใจไหมต้องเข้าใจ เพราะว่าตัวที่เป็นมรรคสัตว์เราต้องล็อกไว้ว่ามีอันเดียวคือมรรค8ไม่ใช่ตัวสติปัฏฐานพอเข้าใจมั้ยพอเข้าใจมั้ยต้องเข้าใจดีๆนะต้องเข้าใจเป็นแม่นนะต้องเข้าใจเป็นแม่นตรงนี้แหละที่ยากนิดนึงนะบางคนบอกว่าไม่ยากนิดนึงอ่ะยากมากอุตส่าห์กำหนดกายก็แล้วขันห้าก็แล้วนั่นก็แล้วนี่ก็แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามาก็แล้วก็ยังไม่ต้องมากำหนดอันนี้อีกถูกแล้วแหละเพราะว่าเวลาเราฝึกสติทำสติปัฏฐานมันจะมีผลเกิดขึ้นผลคืออะไรก็คือสิ่งที่เราได้รับน่ะผลทั้งหลายเหล่านี้จัดเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยยังไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดฝึกปฏิบัติแล้วสงบความสงบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดไหมครับไม่ใช่ทำแล้วละกิเลสได้ชั่วคราวคนด่าแล้วไม่ค่อยโกรธดีไหมครับเนี่ยดีมากแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทำให้เกิดอันนี้นะคนด่าแล้วไม่โกรธนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำให้เกิดนะสิ่งที่ควรทำให้เกิดคืออะไรครับมรรค8ต้องจำท่องไว้ท่องไว้ไอ้ไม่โกรธนี่เป็นทุกข์สัตว์นะเข้าใจไหมไอ้คนด่าแล้วไม่โกรธนี่เป็นทุกข์สัตว์คนด่าแล้วโกรธก็เป็นทุกข์สัตว์อยู่ดีอะพอกันแหละสรุปแล้วพวกเดินกับไม่เดินก็ทุกข์สัตว์พอกันแต่ว่าพวกเดินนี่มันมีโอกาสถึงประตูไงพวกไม่เดินมันมีโอกาสถึงประตูหรือเปล่าไม่ถึงแต่พวกเดินก็คือทุกข์สัตว์พวกไม่เดินก็คือทุกข์สัตว์เหมือนกันเข้าใจยังพวกไม่เดินก็มาจากตัณหาพวกเดินก็มาจากตัณหาเหมือนกันเข้าใจยังต้องพิจารณา2ชั้นอันที่1ก็คือพิจารณาผลว่าเป็นทุกข์สัตว์และผลทั้งหลายที่ได้มาจากตัณหาและอวิชชาความสงบได้มาจากไหนอุตส่าห์มาเจริญสติปัฏฐานแล้วได้ความสงบได้มาจากไหนครับเนี่ยได้มาจากอวิชชาครับได้มาจากโง่ฉะนั้นห้ามโง่อีกนะถ้ายังจะมาเอาความสงบอีกเกิดใหม่เข้าใจยังมันยากตรงนี้ยากตรงนี้โอ้อุตส่าห์ทำแล้วได้มาเนาะโอ้น้ำลายเลือดนะเห็นไหมได้ปัญญามาเยอะเข้าใจโลกเข้าใจคนนั้นคนนี้ให้อภัยคนนั้นคนนี้ได้โอ้แจ๋วมากดีมากปล่อยวางได้นะอันนี้คือสัจจะไหนครับนี้คือทุกขสัจได้มาจากอะไรครับได้มาจากอวิชชานะถ้ายินดีจะเกิดใหม่ไงต้องล็อกคอแน่นๆนะสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีอันเดียวไงมรรค8ต้องจำแม่นๆนะประตูต้องจำประตูแม่นๆเข้าใจป่ะเดี๋ยวมันยากตรงนี้แหละยากตรงนี้นิดนึงนะยากตรงนี้นิดนึงบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่นิดแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะคาอยู่ตรงนี้เยอะนะก็ถูกแล้วไงนะก็คือเดินมาเนี่ยเพื่อให้ถึงประตูตอนเดินมาทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์และผลที่ได้มาจากการเดินเป็นสมุทัยผลที่ได้มาเป็นทุกข์และผลทั้งหลายได้มาเนี่ยมาจากสมุทัยความสงบเนี่ยก็มาจากอวิชชาความรู้ทั้งหลายก็มาจากอวิชชาพอเข้าใจไหมถ้าเป็นมรรคเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยมันจะถึงนิพพานอย่างเดียวแล้วดับทุกอย่างมันจะไม่ได้อะไรเลยเอาไหมมันจะไม่ได้อะไรเลยผลต้องเป็นทุกข์สัตว์และได้มาจากอวิชชาอย่างเดียวจะผลอะไรก็ตามแต่เถอะนะแม้แต่ผลของการปฏิบัติก็ได้มาจากอวิชชาเออนะเอ๊ะก็รู้หมดแล้วนี่เออแล้วให้อธิบายทำไมตรงนี้ก็รู้หมดแล้วนี่นะเนี่ยแบบนี้นะตอบถูกแต่ทำไม่ถูกใช่ไหมต้องล็อกแม่นๆนะล็อกคอแม่นๆไม่งั้นงงตรงนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นในหลักของการปฏิบัติเนี่ยตามที่ท่านถามเนี่ยตอนหลังๆนี่ก็จะยากก็คือและสุดๆของสติปัฏฐาน4ฝึกถึงหลักกิโลเมตรใดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือก็ฝึกได้จนถึงประตูเข้านิพพานได้เลยเพียงแต่ต้องทำให้ถูกก็คือตัวสติปัฏฐานนี่เป็นอุบายจัดเป็นทุกขสัตว์ผลที่เกิดจากสติปัฏฐานทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์นะต้องกำหนดตรงนี้จึงจะไปได้ถ้าไม่กำหนดตรงนี้จะไปไม่ได้นะสติปัฏฐานก็เกิดจากอวิชชาผลของสติปัฏฐานเกิดจากอวิชชาเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือตัวที่ทำให้เกิดผลได้มีแต่อวิชชาอย่างเดียวนิพพานเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดผลอะไรเลยเข้าใจไหมก็มันเกิดผลก็เห็นอยู่แล้วอ่ะเกิดผลอะไรขึ้นมาก็ตามแต่เถอะมันเกิดจากอวิชชาหมดแหละ พอเข้าใจยังนะจนถึงประตูนั่นแหละอวิชชาจึงจะไม่ถึงอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองนะนอกนั้นเขามาถึงหมดนะเขามาถึงหมดเลยอวิชชาตัณหาเขามาถึงประตูเลยนะตามมาถึงประตูเลยอย่างเงี้ยเกาะหลังมาเรื่อยๆเลยฉะนั้นที่เดินมากับคนไม่ได้เดินเนี่ยพอๆกันนะที่พอกันนะที่ไม่พอกันมีอันเดียวคือตอนมรรคเท่านั้นเองนะอย่างนี้ทำเราเนี่ยพอกันนะนี่พอเข้าใจไหมเพราะว่าที่เขาเดินไม่ถึงมันเดินไม่ถึงอยู่แค่มรรคแปดเท่านั้นเองนะไม่ถึงโลกุตระไงที่วันที่เราเรียนเป๊ะเลยเดินไม่ถึงแค่โลกุตระที่เดียวนะนอกนั้นมันถึงหมดเลยก็สติปัฏฐานก็เป็นทุกขสัจผลของสติปัฏฐานก็เป็นทุกขสัจผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาอย่างนี้พอเข้าใจไหมอ้าวถ้าไม่งั้นก็บรรลุกันหมดแล้วสิไม่อยู่กันมานานแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมพอตอนแรกนึกว่าง่ายแล้วก็คือกำหนดกายว่าเป็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี่ก็ว่าง่ายแล้วแต่หมูแหละตอนนี้นะแต่บางคนแค่หมูแค่นี้ก็ยังยากนะแก่ทั้งภายในทั้งภายนอกอีกทั้งเหตุอีกทั้งอะไรอีกทั้งต้องมากำหนดตัวนี้อีกนะเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนี่แหละถึงหลักกิโลเมตรใดก็อยู่ที่การปฏิบัตินี่แหละสติปัฏฐานเนี่ยถึงมรรคได้เลยนะทีนี้คนเดินเนี่ยไม่รู้จะถึงกิโลไหนก็ไม่รู้ ก็คือบางคนเดินถึงนี่แล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ซะแล้วเพราะไม่ยอมกำหนดสติเป็นทุกขสัตว์แล้วอ่ะเพราะว่าเวลาปฏิบัติมันได้ปัญญาเยอะเหมือนกันนะได้เข้าใจนู่นเข้าใจนี่เป็นคนใจเย็นเป็นคนโดนด่าก็ไม่โกรธให้อภัยได้เราก็หลักกิโลแล้วจริงๆเราต้องกำหนดอันนี้เป็นทุกขสัตว์ผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกขสัตว์ได้มาจากอวิชชาจะเอาไหมถามตัวเองถ้าเอาเกิดใหม่ถ้าเอาเกิดใหม่แล้วก็เอาก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าเอาตรงนี้นะแล้วอันนี้ก็ดับไปเหมือนขันธ์อื่นและชาติหน้าต้องเริ่มทำใหม่ที่หนักคือตรงนี้ถ้าเดินไม่ถึงมรรคเนี่ยมันหนักตรงนี้ก็คือดูเหมือนชาตินี้มันได้เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ติดมือไปมันดับไปเลยมันไม่ติดไปมันติดอยู่เป็นแค่นิสัยมันติดนิสัยติดนิสัยว่าอ๋อเคยฟังชอบฟังแต่ว่าอันอื่นต้องมาทำเอาใหม่หมดเลยเหมือนทุกท่านเนี่ยไม่ตามมาเพราะมันเป็นโลกิยะที่ได้มาคือนิสัยอย่างเช่นว่าเป็นอุปนิสัยชอบเดินจงกรมเห็นการเดินจงกรมแล้วเอ้ยสนใจอันนี้คนมีนิสัยแต่เวลามาเดินก็ง่วงนอนอีกเหมือนเดิมถ้าคนติดนิสัยชอบฟังธรรมเคยฟังธรรมก็ติดนิสัยมาเห็นเขาฟังธรรมก็อยากฟังอีกเหมือนเดิมฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมถ้าอยากจะรู้เรื่องก็ต้องมาขีดเขียนเอาใหม่เหมือนเดิมคือของที่เป็นโลกิยะเนี่ยมันจะไม่ติดไปความรู้เนี่ยมันจะไม่ติดไปแต่มันได้อุปนิสัยซึ่งการได้อุปนิสัยมันก็ได้ของโตอยู่เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นคนอื่นเดินจงกรมมันก็ไม่มีอุปนิสัยมันก็ไม่อยากเดินนะอย่างเงี้ยนะทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเดินไม่ถึงเนี่ยมันก็หลุดมือแต่ว่าจะบอกว่าหลุดมือหายโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่มันได้อยู่ได้บ้างได้รางวัลปลอบใจนะมันมีทางเดียวมีไหมล่ะทางลัดนะในเมื่อคำชื่อก็บอกแล้วมีทางเดียวมีทางเดียวทางเดียวก็หมายถึงมันไม่มีทางลัดทางไม่ลัดไม่มีด่วนไม่มีไม่ด่วนอะไรก็มันมีทางเดียวอ่ะทางเดียวก็ด่วนไม่ด่วนก็ไม่รู้อ่ะนะแต่มันมีอันเดียวอ่ะยากง่ายก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมีอันเดียวไงนะอย่างนี้ก็มรรคแปดไงทีนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นใช้ลมหายใจไปแล้วได้มรรคแปดก็จบตรงมรรคแปดไงมันก็อยู่ตรงว่าหลักกิโลเมตรใดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเห็นไหมจึงบอกว่าที่ท่านถามเนี่ยก็หมายถึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยหลักกิโลไหนก็อยู่ที่ท่านนั้นว่าท่านถึงตรงนี้แล้วท่านวางตรงนี้ได้ไหมเดินต่อไหมเพราะบางคนเนี่ยพอได้แล้วไม่เดินต่อคำว่าไม่เดินต่อก็คือไม่กำหนดรู้ทุกข์และไม่รู้จักว่าทุกข์ทั้งหลายผลต่างๆที่ได้มาจากอวิชชาเขายินดีกับผลการยินดีกับผลนี่ไม่ใช่ได้ผลนะยินดีกับผลคือได้เกิดใหม่ยินดีมันเพลินไงพอทุกข์มันเป็นของน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมเขาต้องให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดใช่ไหมล่ะก็เราก็บอกแล้วเนี่ยวิราคานุปัสสีนิโรธาก็บอกอยู่แล้วเราไม่ยอมทำอ่ะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับกอดไว้มันก็ไม่อยู่อยู่ดีอ่ะก ก็มันก็ได้เกิดใหม่ก็ไปทำเอาใหม่ชาติหน้านะอย่างนี้ทำนองนี้นี่อาการของมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คงเหมือนทุกท่านนี่แหละก็คงสนใจการปฏิบัติสนใจเดินจงกรมอะไรมามันก็เลยมีอุปนิสัยไงแล้วพอมีอุปนิสัยแล้วทำแล้วยากไหม ก็ยากอยู่ดีแหละนะฉะนั้นถ้าไม่เดินต่อนะก็ได้อุปนิสัยไปทำต่อชาติหน้าก็เอาใหม่ไงก็เอาใหม่นั่นแหละก็แบบนี้ไงเขาจึงบอกว่าเออเวลามาเจอธรรมะเนี่ยต้องให้บรรลุให้ได้นะต้องให้เห็นสัจธรรมนะต้องเรื่องมรรคแปดให้ได้นะเขาจึงเน้นแล้วเน้นอีกเพราะว่ามันถ้าไม่ได้มันเสียหายจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าเสียหายไปหมดหรอกมันก็ได้อุปนิสัยนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหมันปัญญาตั้งเยอะตั้งแยะที่เราอุตส่าห์ได้มาแต่มันไม่ถึงมรรคเนี่ยมันพอตายเกิดใหม่มันหายหมดเลยนะเหลือแต่อุปนิสัยนะโอ้โหนะมันน่าเสียดายนะได้แต่อุปนิสัยไปนะคิดดูนะส่วนตัวปัญญาว่าเรารู้นั่นรู้นี่รู้เกิดรู้ดับอะไรมันไม่ได้ไปนะเพราะมันเป็นโลกิยะไงโลกิยะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมมันติดไปไหมไม่ติดเนาะเพราะมันเป็นทุกขสัตว์ก็ทุกมันก็เหมือนอันอื่นแล้วมันจะติดทำไมล่ะก็เหมือนลมหายใจเข้าออกมันจะติดทำไมอ่ะใช่ไหมลมหายใจเข้าหายใจออกโลภโกรธหลงก็เกิดดับไปมันก็ดับไปปัญญาความรู้ถ้าเป็นโลกิยะมันก็เกิดขึ้นและดับไปก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนกันก็เกิดและดับธรรมดาอย่างนี้นะครับอ๋อไปยุ่งกับชาวบ้านเขาทำไมก็เพราะมัวแต่ยุ่งอย่างนี้ไงล่ะมันเลยเนิ่นนานอยู่ตรงนี้นะได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาถ้าเขาได้ก็ดีสินะก็ดีของเขาเนาะนะดีของเขาได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะว่าคำพูดว่าได้ไม่ได้มันก็เป็นแค่คำพูดถ้าได้มันก็คือของเขามีจะบอกว่าเขาไม่ได้เขาก็มีอยู่ดีจะบอกว่าได้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีมันไม่ใช่ประเด็นอะไรไงแล้วก็คำสอนก็มีจัดจ่ายอยู่แล้วใครจะพูดชัดเท่าพระพุทธเจ้ามันไม่มีหรอกให้คนบรรลุมาพูดก็พูดชัดเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็อ่านเอาก็ได้แต่บางทีอาจจะไม่รู้เรื่องเราก็ต้องให้คนเขาอธิบายให้ฟังนิดนึงแต่จะให้คนมาอธิบายได้ละเอียดชัดเจนเหมือนในพระสูตรที่มันไม่มีหรอกมันชัดเกินนี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยทำนองนี้เพียงแต่ว่าแน่นอนแหละบางคำบางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาบ้างตามสมควรใช่ไหมส่วนความชัดเจนนี่มันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงประเด็นเรื่องสติปัฏฐานฝึกได้ถึงหลักกิโลเมตรไหนนี่แหละก็คือได้ถึงอริยมรรคเลยได้ถึงนิพพานเลยฉะนั้นอานิสงส์ของเอกายนมรรคก็เลยบอกไว้ว่ายายัสสะอธิคมายะก็คือบรรลุถึงยายธรรมคืออริยมรรค8ได้แล้วก็นิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะกระทำให้แจ้งนิพพานได้ใช้หมวดไหนก็ได้หมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้หรือใช้เยอะก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำถูกได้มรรค8นะครับนะฉะนั้นถึงหลักกิโลเมตรไหนก็ได้ทุกหลักกิโลเมตรเลยตามที่ปฏิบัติได้นะครับแต่ต้องรู้หลักสัจจะให้ดีๆเพราะอริยสัจ4นี่เป็นตัวหลักอยู่เป็นโครงอยู่และตัวที่เราจะปฏิบัติเนี่ยคือข้อสุดท้ายเท่านั้นเองเพราะทุกข์ก็มีแล้วใช่ไหมสมุทัยก็มีแล้วนิพพานก็มีแล้วสมบูรณ์แบบเลยเหลือแต่มรรคนะและสติปัฏฐานไม่ใช่มรรคเป็นอุบายเป็นเทคนิคทำให้เกิดมรรคเฉยๆนะทำไมจึงรู้ว่าเป็นเทคนิคพระพุทธเจ้าบอกเราไม่เคยได้มรรคเนี่ยเราก็ต้องเชื่อคนเขาได้ใช่ไหมคนที่น่าเชื่อก็มีอยู่แล้วนะก็นะเขาก็ทำกันอยู่ก็ได้กันเยอะแยะไปเราก็เชื่อเขาเราก็ทำแต่นี่มันไม่ใช่มรรคแต่เป็นอุบายใช่ไหมเป็นวิธีมันไม่ใช่ประตูแต่ว่ามันเป็นทางเดินไปถ้าเดินตามนี้มันจะถึงมรรคแปดเราก็มาทำไปทำทีนี้ทำต้องมีหลักให้ดีนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะฉะนั้นตัวสติปัฏฐานเองก็เป็นทุกขสัตว์นะครับผลจากสติปัฏฐานทั้งหลายก็เป็นทุกขสัตว์นะและผลทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากอวิชชาสติปัฏฐานก็มาจากอวิชชาพอเข้าใจไหมอยากได้อีกไหมสติปัฏฐานไม่อยากได้แล้วได้แล้วก็แล้วไปต่อฉะนั้นถ้าอยากได้อันเก่าอยู่ก็ต้องเกิดใหม่พอเข้าใจไหมแม้แต่สติปัฏฐานก็มาจากอวิชชาอย่างนี้พอเข้าใจไหมจะต้องทิ้งไปผลของมันก็มาจากอวิชชาเหมือนกันคือถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีขันธ์5มันไม่มีอะไรหรอกทุกวันนี้ถ้าพูดภาษาเรารวมๆแล้วมันก็นิพพานเท่านั้นเองใช่ไหม ฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่ได้ก็เหลืออยู่อันเดียวเท่านั้นแหละคือนิพพานและประตูมันก็มีอันเดียวคือมรรคแปดนะตอนนั้นนะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมรรคแปดเกิดเราก็ทำอันนั้นก็จบแล้วอันอื่นก็แทบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หลักมีประมาณนี้ก็เลยต้องจับหลักให้แม่นๆนะอันนี้ท่านก็เขียนมาถามหลังจากนั้น4 4 5 5 7 8ในโพธิปักขิยธรรม37จะเข้ามาประกอบกับสติปัฏฐานอันเป็นพื้นฐานแรกอย่างไรนี่ก็ได้อธิบายไปนะอย่างนี้ก็จะเสริมเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องรู้จักว่าไอ้ที่ค่อยๆเสริมเข้ามาชื่อทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีอันเดียวคือมรรค8ต้องรู้อย่างนี้เสมอฉะนั้นในสติปัฏฐานหมวดโพชฌงค์เนี่ยจึงเป็นหลักในการพิจารณาก่อนจะถึงมรรคนะเราก็ลองไปอ่านดูท่านก็จะบอกวิธีเมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในตนก็ให้รู้ชัดว่ามีอยู่ณภายในตนตนก็คือจิตจิตเป็นอันหนึ่งเป็นของเกิดดับสติก็เป็นอันหนึ่งเป็นของเกิดดับมีก็เป็นทุกขสัตว์ไม่มีก็เป็นทุกขสัตว์นะพอเข้าใจไหมจิตที่มีสติกับจิตไม่มีสตินี่เท่ากันนะเป็นทุกขสัตว์เข้าใจไหมต้องรู้แยกแยะให้ได้ก็คือเนี่ยแต่มันมีความต่างแล้วถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะดีใจไงเวลามันมีสติเป็นครับโอ้ดีใจสุดยอดสุดยอดสุดยอด พอไม่มีสติจ่อยจ่อยรับประทานจริงๆทั้งสองอันเนี่ยมันเท่ากันนะมันเท่ากันนะเป็นทุกขสัตว์เหมือนกันนะก็เหมือนที่อุปมาเมื่อกี้ไงคนเดินไปเพื่อเข้าประตูเมืองกับคนไม่เดินเนี่ยสองคนเนี่ยทุกพอกันนะอยู่เหมือนกันเลยเพียงแต่พวกไม่เดินมันวนเวียนส่วนพวกเดินมันมีโอกาสถึงประตูส่วนจะถึงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะจะมาบอกว่าฉันเริ่มเดินแล้วดีกว่าแกไม่ใช่ก็เริ่มเดินก็คาอยู่ตรงหลักกันแหละมันจะไปถึงทำไมล่ะนะอย่างนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆนี่พอเข้าใจไหมในพจน์ชงก็เลยให้พิจารณานะในพจน์ชงเนี่ยต้องพิจารณา4ประเด็นนะพจน์ชงนะหลักพจน์ชงก็ต้องไปท่องอีกแล้วฉะนั้นในสติปัฏฐาน4ถ้าท่องได้นี่จะดีมากเพราะว่าเราจะเข้าใจหลักปฏิบัติทั้งหมดและถูกด้วยและเวลาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติเป็นสเต็ปไปก็คือในสติปัฏฐานแต่ละหมวดนี่จะมี4ประเด็นนะ4เรื่องพูดไปแล้วใช่มั้ย1คือเทคนิควิธีในหลักนั้นๆวิธีนั้นๆชอบวิธีไหนก็ไปท่องซะนะ2ก็คือทั้งภายในภายนอกเสมอกันให้มันได้ปัญญาจริงให้มันได้ปัญญาจริงจะเท่ากันทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นเพราะตนมันไม่มีถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันจะมีตนพอมีตนตนจะสำคัญทีนี้คนอื่นมันจะไม่สำคัญมันจะมั่วแล้วทีนี้นะต้องภายในภายนอกเสมอกันอันที่สามก็คือธรรมธรรมคือความเกิดธรรมคือความดับอันนี้ธรรมความเกิดความดับคืออะไรอันนี้ให้ชัดอันที่สามและอันที่สี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของตัวสติก็ลองไปท่องดูแล้วก็นั่งพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจยิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติเองด้วยแล้วก็มาท่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เข้าใจลึกไปด้วยนะก็คือจะเข้าใจว่าทำไมจึงแบ่งเป็นแต่ละหมวดเพราะว่าแต่ละหมวดนี้ก็บรรลุได้เลยนะครบในนั้นเลยครบขันธ์5เลยครบสัจจะ4อยู่ในนั้นครบเลยทั้งหมดเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้มาพูดเรื่องโพชฌงค์สักหน่อยนึงนะเพราะโพชฌงค์นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชั้นสูงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรเจริญอยู่ดีพอเข้าใจไหมจึงให้พิจารณาต่อไปนี่พอเข้าใจยังอย่างนี้นะครับอะไรที่เป็นโลกิยะทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเจริญทั้งหมดมรรค8เป็นสิ่งที่ควรเจริญต้องเป็นโลกุตระอย่างเดียวเราเรียนมาแล้วใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนเป๊ะเลยเหมือนที่เรียนเป๊ะแต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยเหมือนนี่แหละที่สำคัญตรงนี้นะก็สิ่งที่ควรเจริญคือมรรค8อะไรที่จะทำให้เกิดเทคนิคอันไหนเราก็ทำที่เราทำเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าอันนี้วิธีนี้จะทำให้เกิดมรรคแปดหรอกเราเลยทำแต่ตอนที่ทำเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่มรรคแปดและทำขึ้นมาจากอวิชชาทำไมอ่ะก็เราไม่ได้มีวิชาและทำไมเราทำเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าเรามีอวิชชาไหมมีสรุปคือโง่อยู่พอเข้าใจไหมฉะนั้นสติก็เกิดจากอวิชชาผลของสติก็เกิดจากอวิชชาอะไรก็เกิดจากอวิชชาหมดเลยก็คือขันห้าหมดเลยระหว่างนี้นะขันห้าหมดเลยระหว่างนี้และเหตุของมันก็คือตัณหาหมดเลยอวิชชาหมดเลยจนถึงมรรคแปดปุ๊บนี่อันนี้จบพอเข้าใจไหมเข้าสู่อีกล็อกหนึ่งไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็คือต้องดับอวิชชาให้ได้ก่อนจึงจะ เป็นวงจรของฝ่ายนิโรธวาระนะไม่งั้นจะอยู่ฝ่ายสมุทัยวาระตลอดตอนนี้พวกเราอยู่ฝ่ายสมุทัยไงก็อวิชชาปัจจยาสังขาราอยู่ฝั่งนี้นะต้องทำลายอวิชชาก่อนที่ทำลายอวิชชาได้มีอันเดียวนะคือมรรคแปดนะเอ๊ะคล่องหมดแล้วเนี่ยอันนี้นะคล่องใช้ได้เลยคล่องดีใช้ได้อ้าวมาดูการพิจารณาโพชฌงค์ก็รวมถึงการพิจารณาอื่นๆด้วยเพราะว่าท่านเอาโพชฌงค์มาเป็นตัวพิจารณาเพราะว่าสูงแล้วนะก่อนจะมรรคอยู่แล้วก็มีการพิจารณาอยู่4ประเด็นด้วยกันในแต่ละโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดคือมีปัญญารู้ว่ามีอยู่ณภายในจิตของเรานะเราคือขันธ์5สติสัมโพชฌงค์นี้เกิดกับจิตจิตเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5คำว่าเราในบาลีเวลาพูดถึงก็หมายถึงองค์รวมของตัวเราคือขันธ์5นะเพราะขันธ์5รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะทีนี้ตัวโพชฌงค์นี้ไม่ได้เกิดในรูปเกิดในจิตณภายในจิตของเราแต่ไม่ใช่จิตตัวเราคือขันธ์5ก็เกิดดับตัวจิตที่โพชฌงค์เกิดด้วยก็เกิดดับตัวโพชฌงค์คือสติที่เกิดก็เกิดและดับเป็นทุกขสัตว์นะอย่างนี้นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2นะเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่เราก็คือขันธ์5นะภายในก็คือจิตไม่มีโพชฌงค์ไม่มีสติก็รู้ชัดว่าเราคือขันธ์5ก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงตอนนี้ไม่มีโพชฌงค์คือสติเกิดเป็นทุกขสัตว์เข้าใจมั้ยเนี่ยอย่างนี้ต่อไปก็ให้รู้เพิ่มเติมต่อไปอีกนะสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดด้วยเหตุใดก็ให้รู้ชัดเหตุอันนั้นด้วยให้รู้ชัดเหตุอันนั้นรู้ชัดเหตุเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ยึดเหตุที่ทำให้เกิดสติต้องไม่ยึดสติด้วยสติเป็นทุกขสัตว์และมันเกิดจากเหตุมันก็เป็นทุกขสัตว์ด้วยนี่พอใจไหมไม่งั้นเราจะไปยึดเหตุนะเหตุนี้ทำให้เกิดสติอู้อยู่ใกล้อาจารย์ทำให้เกิดสติดีเป็นไงยึดอาจารย์ดีไหมเลวมากหงอยรับประทานอีกแล้วไม่ยอมกำหนดอะไรเลยพวกเนี้ยมันจะมั่วตลอดนะ
ฮะไปยิงมรรคของอาจารย์
มรรคอาจารย์ช่วยลูกศิษย์ไม่ได้หรอกคนละมรรคกันตัวใครตัวมันเนี่ยมันยากตรงนี้นะเนี่ยต้องแม่นต่อไปอีกอันที่3ต้องไปท่องดีๆท่องแล้วทำตามนั้นเป๊ะทำเหมือนเป๊ะเลยเหมือนในหนังสือเป๊ะเลยถูกเป๊ะนะที่มันไม่ถูกก็ทำผิดเท่านั้นแหละนะก็สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดด้วยเหตุใดก็ให้รู้ชัดเหตุนั้นด้วยเหตุที่ทำให้เกิดมีอะไรบ้างล่ะสติเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยให้รู้ชัดด้วยปัญญาว่าเหตุเป็นของเกิดดับเหมือนกันเป็นสัจจะไหนเป็นทุกขสัตว์เหมือนกันหมดนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้จะมีอะไรเอาไปได้บ้างไม่มีนะไม่มีสักอย่างเลยนะตัวสติเอ่ยหรือตัวไม่มีสติหรือตัวเหตุให้เกิดสตินะอย่างนี้ทำนองนี้ต่อไปให้รู้จักข้อที่สุดท้ายนี่ข้อสำคัญที่สุดรู้จักข้อสุดท้ายสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็ให้รู้ชัดซึ่งเหตุอันนั้นนะสติสัมโพชฌงค์เนี่ยจะบริบูรณ์ได้เพราะเหตุอะไรครับเพราะมรรค8เพราะมรรค8จึงจะสมบูรณ์ฉะนั้นจะทุกอย่างจะมารวมลงที่มรรค8ทั้งหมดนะอย่างนี้จะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้สติจะสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะสติเองจะต้องปล่อยวางสติจะต้องทำมรรคแปดให้เกิดถ้ามรรคแปดเกิดสติจะสมบูรณ์เข้าใจไหมแบบนี้อย่างนี้ทำนองแม้แต่ฝ่ายไม่ดีก็เหมือนกันนะอันนี้พูดฝ่ายดีเนาะฝ่ายดีเพราะว่าจะต้องพิจารณาด้วยสติปัฏฐานที่เราอุตส่าห์ทำจนมาเป็นโพชฌงค์นี้ก็ต้องพิจารณาด้วยทีนี้แม้แต่ฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ลงมรรคแปดเหมือนกันอย่างเช่นนิวรณ์เคยท่องไหมลองไปอ่านดูนะในนิวรณ์5เนี่ยก็จะมีวิธีพิจารณาอยู่5ประเด็นเช่นกามฉันทนิวรณ์เมื่อกามฉันทนิวรณ์มีอยู่ณภายในตนก็รู้ชัดว่ากามฉันทนิวรณ์มีอยู่ณภายในของเราตัวเราก็คือขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงเกิดดับกามฉันทะคือตัณหา หรือความติดข้องในกามคุณก็เป็นของเกิดดับเกิดที่ไหนเกิดที่จิตจิตก็เกิดดับเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจทั้งหมดนะทั้งตัวขันธ์5ด้วยทั้งตัวจิตทั้งตัวกามฉันทะนะต่อมาเมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ณภายในของเราก็รู้ชัดว่าไม่มีที่ไม่มีสมมุติไม่มีกามฉันทะนะเราอาจจะพิจารณาอสุภะอะไรต่อมีอะไรต่างๆแล้วมันไม่มีก็ให้รู้ชัดว่าไม่มีเราก็คือขันธ์5ภายในก็คือจิตมันไม่มีกามฉันทะมันอาจจะมีอสุภะภาวนาอยู่นะเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสัจจะอะไรทุกขสัจเอ๊ะเก่งนะนะใช้ได้ทีเดียวใช้ได้รู้ชัดรู้ชัดแวะไอ้รู้ชัดเนี่ยสำคัญตัวปัญญานะตัวปัญญานะจะหยุดหรือไม่หยุดมันหยุดตรงว่ารู้ต่อหรือเปล่านี่แหละสำคัญนะต่อมาก็อันที่3ความเกิดขึ้นของกามฉันทะที่ยังไม่เกิดมีด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นนะก็กามฉันทะที่ยังไม่เกิดนี่มันเกิดด้วยเหตุใดให้รู้ชัดเหตุรู้ชัดเหตุเหตุที่เกิดกามฉันทะเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลเนี่ยมันมีอันเดียวนะก็คืออะไรอโยนิโสมนสิการนะอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการมันก็เกิดจากข้อมูลเกิดจากสัญญานะพวกสุภสัญญาก็เอาสุภสัญญานั้นมาคิดมานึกอโยนิโสสุภสัญญาเที่ยงไหมอโยนิโสเที่ยงไหมเป็นสัจจะอะไรใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะต้องรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆประเด็นที่3แล้วใช่ไหมต่อไปประเด็นที่4การละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละเนี่ยละกามฉันทะมีทั้งละแบบข่มไว้ด้วยสมาธิสมาธิเที่ยงไหมละได้ด้วยวิปัสสนาเห็นว่าพวกนั้นมันไม่เที่ยงวิปัสสนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงสมถะและวิปัสสนาเป็นสัจจะอะไรใช่ได้ใช่ได้รู้ชัดพอเข้าใจไหมแม้แต่ละก็ต้องรู้ตัวละมันด้วยเพราะตัวละที่แท้จริงเราไม่ได้เอาอันนี้นะเราเอาอะไรเราเอามรรคแปดพอเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่มรรคแปดมันละไม่ได้จริงอะยังไงก็ละไม่ได้จริงแม้แต่วิปัสสนาก็ละไม่ได้จริงนะพอเข้าใจไหมยิ่งสมาธิยิ่งไปกันใหญ่แต่ว่าต้องรู้ชัดฉะนั้นพอละกามฉันทะได้เนี่ยต้องไม่ดีใจต้องกำหนดตัวละด้วยอ้าวถ้าดีใจเป็นไงเกิดใหม่เกิดใหม่ไปอสุภะต่อชั้นหน้าไปวิปัสสนาต่อชั้นหน้าเอาไหมล่ะแบบนั้นจะเอาไหมเห็นไหมล่ะก็คืออันเดียวกันที่ท่านบอกว่ามันรวมลงยังไงเนี่ยกำลังอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเนี่ยแบบนี้การรวมการอะไรต่างๆมันลงตรงนี้มันลงตรงนี้เนี่ยที่ท่านถามเนี่ยมันหลายเรื่องมากเลยถ้าอธิบายมันก็เป็นวันๆแหละอันเนี้ยแต่นี่พูดย่อๆเฉยๆเพื่อจะได้ไปขยายต่อเองที่สำคัญคือให้ไปท่องในหนังสือนะผมมีหนังสือเป็นบทสวดใช่ไหมไปท่องก่อนเล่มสีชมพูท่องก็แล้วแต่เราก็ท่องบทที่เราอยากทำมาแหละเอาอันที่เราอยากทำก่อนเพราะมันยาวใช่ไหมล่ะเราก็เลือกท่องบทที่เราทำเป็นกรรมฐานก่อนเสร็จแล้วก็บทอื่นก็สวดท่องไปพิจารณาไปก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นถึงไหนแล้วข้อที่5สิทีนี้ใช่ไหมนะก็คือการละกามฉันทะนะการไม่เกิดขึ้นสิการไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของกามฉันทะที่ละได้แล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุอันนั้นนะเหตุที่ทำให้กามฉันทะไม่เกิดอีกต่อไปคืออะไรครับมรรค8เนี่ยจะต้องมาลงที่มรรค8ทุกอันไปคือการปฏิบัติหรือว่าการพิจารณาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีจะต้องมาลงที่มรรค8เพราะมรรค8นี้จะดับทั้งดีทั้งไม่ดีดับหมดเลยดับหมดคือนิพพานนะนิพพานจะต้องดับหมดไม่เหลือดับไม่เหลือถ้าดับเหลือคือไม่นิพพานนะพอเข้าใจไหมอ้อดับไม่เหลือดับทั้งทุกข์ทั้งเหตุเกิดทุกข์มันจะเหลือทำไมล่ะใช่ไหมล่ะดับทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยนะสติปัญญาอุตส่าห์ฝึกมาสติปัญญาดับที่ไหนก็ที่ไหนที่นามรูปมันดับสติปัญญาก็ดับที่นั่นแหละก็คือดับที่นิพพานนี่พอเข้าใจไหมต้องอย่างนี้ไม่งั้นถ้ามัน ติดอยู่อะไรอยู่มันก็เกิดใหม่ไปเอาสติปัญญาไปเรื่อยเอาสงบเอาดีไปเรื่อยมันก็ได้ทุกข์มาเหมือนเดิมแหละอย่างนี้ทำนองนี้นี่คือฝ่ายนิวรณ์เนาะแล้วก็โพชฌงค์เนี่ยแต่ที่ท่านเขียนนี่ก็เป็นหลักการพิจารณาทางด้านโพชฌงค์พอเข้าใจไหมครับก็อย่าลืมไปหัดพิจารณาของดีๆทั้งหลายนี่นะต้องพิจารณาเป็น4ประเด็นอยู่เรื่อยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปอ่านโพชฌงคปัพพะนะโพชฌงคปัพพะเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในตนก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในของเราตัวเราคือขันธ์5เป็นส่วนผสมต้องรู้ตรงนี้ก่อนธรรมวิจยะคือปัญญาวิจัยค้นคว้าสอดส่องธรรมเกิดในจิตจิตเที่ยงไหมธรรมวิจัยเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสัจจะอะไรนะรู้ชัดเนี่ยคือแบบนี้พอเข้าใจไหมครับให้รู้แบบนี้นะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็ให้รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราก็ให้รู้ชัดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุอันนั้นเช่นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ได้มาจากการฟังธรรมอย่างเงี้ยก็ให้รู้ชัดว่าเที่ยงไหม
ไม
่เที่ยงไม่งั้นจะมานั่งแงกฟังตลอดกาลนานไม่ไปไหนสักทีพอเข้าใจไหมจนอาจารย์ตายไป20คนแล้วก็ยังค้างอยู่แล้วรอชั้นหน้าไปฟังใหม่เลยเรียกไงเห็นไหมล่ะมันต้องพิจารณาให้ลึกนะถ้าไม่พิจารณานี่มันจะวนๆอยู่แต่ตอนนี้สรุปก็คือไอ้ดีทั้งหลายมันก็ถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งมันก็จะวนๆเนาะวนๆ อย่างเนี้ยสิงไว้เลยสิงอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะสรุปว่าไปสิงอยู่ตรงไหนมันก็เป็นทุกข์สัตว์เหมือนกันแหละสรุปแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้กลับบ้านแล้วก็เป็นทุกข์สัตว์เหมือนเดิมมาเรียนอยู่ที่นี่ก็ทุกข์สัตว์นะฉะนั้นมาที่นี่เราได้ปัญญาดีโอ้ได้ปัญญาดีมาที่นี่ได้ฟังเข้าใจก็ต้องกำหนดรู้ให้ได้ด้วยว่าเป็นทุกข์สัตว์จนไม่อยากมาอีกไม่งั้นมันจะได้มาอีกไงก็จะยังนะอย่างนี้ต้องคือต้องเบื่อหน่ายไงสรุปคือต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับสนิทสลัดคืนไม่งั้นมันไม่ดับนะมันห่วงเพื่อนอยู่มันห่วงนั่นห่วงนี่นะห่วงว่าพรุ่งนี้จะต้องมาฟังอีกมันจะดับยังไงนะห่วงว่าจะเอานั่นเอานี่รอพวกอยู่นะรอพวกบางคนปฏิบัตินี่รอพวกนะพวกก็เหลือเกินรอฉันหน่อยสิทำหน้าน่าสงสารซะด้วยนะเหมือนหมาน้อยไงไม่รู้อันนี้มันก็วนดิทีนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เนี่ยเขาเลยบอกว่าทางต้องไปคนเดียวต้องห่วงเพื่อนอยู่อะไรอยู่ตายพอดีเลยไม่ได้ไปทั้งสองคนเลยดิห่วงเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งเราไม่ได้ไปเลย อย่างนี้ฮะอ้าว
ทำผมไม่ดูพันทำ
อ้าวทำเองมั่งสิคนเราอันไหนถึงไหนแล้วธรรมวิจัยครบหรือยังอันสี่ใช่ไหมอันที่สี่ขออันที่สี่ก่อนนะเมื่อกี้ธรรมวิจัยไปสามแล้วใช่ไหมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็ให้รู้ชัดเหตุอันนั้นก็คือมรรคแปดนั่นเองจะได้ไม่ห่วงอันนี้ให้ไปรู้จักว่าสิ่งที่ควรเจริญเจริญแล้วคุณธรรมทั้งหลายจะเต็มสมบูรณ์คือมรรคแปดนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นไม่ต้องห่วงคุณธรรมว่ามันจะหายไปมันจะสมบูรณ์ไม่ต้องไปรักษาแบบเนี่ยพวกนี้ไว้ต้องทำมรรคแปดนะให้ปล่อยเพราะมรรคแปดนี้จะเหนือพวกนี้ขึ้นไปนะแต่แน่นอนว่าพอมรรคแปดสมบูรณ์เนี่ยพวกคุณธรรมมันจะสมบูรณ์โดยธรรมชาติพอเข้าใจไหมพวกกิเลสมันจะหมดไปเพราะคุณธรรมทั้งหลายนี่มันเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมรรคแปดดับกิเลสไปแล้วก็เหมือนคุณธรรมมันสมบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้ก็เลยเป็นระดับสูงนะแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติต้นๆแน่นอนเราต้องทำความเพียรเพื่อรักษากุศลอะไรก็ว่าไปนะแต่พอทำเรียบร้อยแล้วต้องเอามากำหนดด้วยว่าเป็นทุกขสัจเป็นสัจธรรมที่จะสมบูรณ์นี่ไม่ใช่ด้วยการรักษานะที่จะสมบูรณ์ด้วยการทำมรรคแปดให้เกิดเพราะสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีอันเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนะครับอย่างนี้นะก็อย่าลืมจำบ่อยๆนะครับ ท่านนี้ก็เลยสรุปว่าสรุปทั้ง37หัวข้อนั้นเป็นการสร้างเหตุอย่างเดียวหรือได้ทั้งเหตุและผลพร้อมกันครับนะได้ทั้งเหตุและผลพร้อมกันทำไมล่ะเพราะมันเป็นโลกิยะทำแล้วจะต้องมีผลเหตุก็เป็นทุกข์ผลก็เป็นทุกข์ด้วยได้มาจากอวิชชานะอันนี้พอมีอวิชชาทำแล้วมันก็เกิดผลเนาะถ้าไม่มีอวิชชาเลยมันก็เป็นกิริยาไปแต่พวกเราทำยังไงก็ไม่เป็นกิริยาสักทีอยากทำให้มันเป็นอยู่แต่มันไม่ยอมเป็นเพราะมันมีอวิชชาอยู่ฉะนั้นทำแล้วมันก็ต้องเกิดผลและผลของดีซึ่งเป็นดีระดับสูงนี่มันก็ยิ่งดีมากเนาะโอ้ไหนจะสงบไหนจะนิ่งไหนจะจิตดีงามไหนจะให้อภัยโอ้ดีๆทั้งนั้นเลยไหนจะญาณปัญญาไหนจะเห็นเกิดเห็นดับโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ทำนองนี้ดีๆทั้งนั้นแต่เป็นสัจจะอะไรครับเป็นทุกขสัจได้มาจากอวิชชาเนี่ยปัญญาเยอะๆนี่ได้มาจากอวิชชานะนะที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ได้ต้องการปัญญาเยอะนะต้องการเห็นนิพพานเท่านั้นแหละต้องการให้มันเกิดมรรคและเห็นนิพพานมันจะได้จบๆไปสักทีนึงปัญญาไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เอานิดเดียวก็พอนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางคนเขาอยากได้ปัญญาเยอะนะก็เกิดชาติหน้าเนาะเนี่ยอย่างนี้อันนี้ทำนองนี้แต่จริงๆปัญญาเป็นของดีนะนะเห็นไหมเอตทัคคะทั้งหลายนี่เลยเกิดนานกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะอะไรล่ะนะอย่างพระสารีบุตรนี่นะมีเพื่อนๆนะนั่งด้วยกันตัวเองเป็นหัวหน้าเก่งกว่าชาวบ้านเขานะก็ฟังพระพุทธเจ้าเพื่อนเป็นไงครับบรรลุหมดแล้วลูกน้องตัวเองรออีกหนึ่งอสงไขยแสนกับนี่แบบนี้คล้ายๆแบบนี้ทีนี้ก็เป็นสิทธิ์เนาะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ไม่ว่ากันหรอกแต่เราก็ให้ทราบไว้ว่าประมาณนี้นะความเป็นจริงข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับนะหมอยังให้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ครับทำข้อกระดูกอ๋อทำข้อกระดูกกระดูกปนอ๋อกระดูกปนก็เป็นอะไรอ่ะเป็นป่าช้าที่9เนี่ยเป็นป่าช้า9ข้อที่14แล้วนี่ก็หมวดนั้นก็ใช้ได้นะกระดูกผุปนเป็นผุยผงน่ะมีกระดูกเราเห็นอย่างนั้นสมมุติเราเห็นว่านี่เป็นกระดูกคนอย่างแน่นอนนะที่เป็นผุปนเนี่ยนะเราก็น้อมนำซึ่งกายเนี้ยกายอันเนี้ยเข้าไปเปรียบเทียบด้วยปัญญาเปรียบเทียบแบบมีปัญญานะไม่ใช่เปรียบเทียบแบบไม่มีปัญญาถ้าเปรียบเทียบแบบไม่มีปัญญามันก็จะเป็นคนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมนั่นเรานั่นเขาแต่เราต้องเปรียบเทียบแบบปัญญานะแบบคนมีปัญญาก็คืออันนั้นก็เป็นผุยผงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งร่างกายเนี้ยก็เปรียบเทียบกับผุยผงนั้นกองกระดูกกองนั้นนะสมมติเราเห็นชัดแล้วอาจจะไปเอากระดูกพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายมาเปิดดูก็ได้เขาอยู่ในโกรธนะเทออกมาสักอันแล้วก็นั่งดูทั้งคืนนั่งให้สนิทกันเลยพอถือว่าสนิทกันเรียบร้อยแล้วสนิทหมายถึงว่ามันเข้ากันได้เป๊ะเลยกระดูกเขากระดูกเรานี่มันก็อันเดียวกันก็ยกกายนี่เข้าไปเปรียบเทียบด้วยปัญญาเปรียบด้วยปัญญานะเปรียบเทียบว่ากายแม้นี้แหละอยังโขมีกายโยนี่นะกายแม้นี้แหละก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาต้องมีภาวะเป็นเช่นนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้มันแบบเดียวกันก็เป็นกายก็คือส่วนผสมของดินน้ำไฟลมซึ่งวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้สลายไปธรรมชาติธรรมดาซึ่งตรงนี้ที่เป็นขี้เถ้าหรือเป็นกองอยู่นี่จริงๆมันก็คือธาตุสี่นั่นแหละแต่ว่ามีอาการของดินปรากฏชัดหน่อยเพราะว่าดินจะปรากฏออกมามันก็คือธาตุสี่กายก็คือธาตุสี่อันเดียวกันและวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นธรรมดาก็นึกบ่อยๆวนไปวนมาสิทีเนี้ยวนไปให้ใจมันยอมรับว่าเออนี่มันธรรมดามันเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงจนเห็นชัดว่ากายนี้กับขี้เถ้าหรือกับกองกระดูกนั้นก็เป็นแบบเดียวกันนะเป็นสัจจะเหมือนกันเป็นข้อเท็จจริงแบบเดียวกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อเข้าใจกายแล้วเข้าใจกายว่ามันมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้เรียบร้อยที่เราเอากายของเรามาเทียบอย่างนี้ได้นะที่มาอย่างนี้ได้ที่พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้นะต้องมีอะไรต้องมีจิตนั่นแหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ก็มาครบขันธ์5ตรงมีจิตเข้ามาประกอบนะแต่ตอนแรกเราเอากายมาเป็นตัวกรรมฐานพื้นฐานก่อนจนจิตมันยอมรับได้ก่อนว่าเป็นสัจธรรมเหมือนกันเลย เรากับกองกระดูกนี้เป็นอันเดียวกันให้มันเป็นอันเดียวกันให้ได้พอเข้าใจไหมให้มันเป็นอันเดียวกันถ้าไม่เป็นอันเดียวกันบางทีมันกลัวผีนะบางทีมันอะไรอีกมันกลัวนั่นกลัวนี่มันเป็นคนอื่นไปนะไอ้คนนี้เป็นผีไอ้เราเป็นคนอยู่มันงงๆอยู่มันไม่อันเดียวกันมันไม่เหมือนกันไงเราต้องทำให้มันเป็นของเหมือนกันเป็นเหมือนกันมันสนิทกันจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยปัญญานะไม่ใช่ไม่เอามากินมาอะไรหรอกคือปัญญารู้จักใช่ไหมคงรู้จักพอรู้จักปัญญาอยู่เนาะให้มันอันเดียวกันน่ะให้มันเหมือนกันนะพอได้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็พิจารณาไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้ไอ้เขาที่มาเหลือแต่กระดูกนี่แต่เดิมก็จริงๆก็มีจิตเหมือนเรานี่แหละแต่ตอนนี้จิตเข้าไปที่ไหนแล้วก็เหมือนกันก็เป็นสัตว์บุคคลเหมือนกันทั้งภายในทั้งภายนอกตัวเราตอนนี้ก็มีจิตอยู่นะแต่ว่าเราอาศัยความเข้าใจมาจากฐานกายก็คือมันเสมอกันกับอันนี้การเสมอกันเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาคือมันเป็นความจริงไงความจริงมันจะเป็นสากลเป็นสาธารณะเป็นสามัญญะธรรมดาเหมือนกันเป็นรูปขันธ์นั่นแหละเป็นของไม่เที่ยงซึ่งของเราก็คือรูปขันธ์เหมือนกันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ที่ให้เราเอานี้มาเปรียบเทียบเพราะว่ามันจะได้เห็นจัดจ่าว่ามันไม่อยู่ตลอดจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่เปรียบเทียบแบบนี้จริงๆเราก็ฟังมันก็พอเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าใจมันบางทีมันไม่ยอมนะมันก็ดูเหมือนกับจะอ้วนพีอิ่มหมีพีมันอยู่มันไม่ยอมเป็นผุสลายอย่างนี้จริงๆนะเราก็เลยต้องเปรียบเทียบและต้องเปรียบนานๆวนไปวนมาทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกให้สนิทกันนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอเข้าใจจากปัญญาว่าเสมอกันแล้วเราก็มาพิจารณาถึงว่าไอ้กระดูกก็ดีอะไรก็ดีต่างๆนี่ที่วนเวียนไปมาเนี่ยเวลามาเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะกายนะมันมานามธรรมด้วยเหมือนเรานี่แหละก็ครบขันธ์5แล้วสรุปที่วนเวียนว่าตายเกิดไม่ว่าเราว่าเขาก็คือทั้งจักรวาลก็มีแค่ขันธ์5เท่านั้นแหละนะมันเที่ยงมั้ยมันไม่เที่ยงก็เราได้ญาณมาจากตรงนี้บ้างแล้วก็ทีนี้ก็มาพิจารณาย้อนเข้ามาถึงนามธรรมที่ต้องใช้ปัญญาเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นของละเอียดกว่ารูปเนาะนามธรรมก็ต้องอาศัยมาจากปัญญานะฉะนั้นวิธีการพิจารณาเนี่ยเขาเลยเวลาปฏิบัติต้องหัดเปรียบเทียบว่าภายในกับภายนอกเสมอกันไหมอันนี้คือลักษณะของการมีปัญญาแต่ถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยมันยังไม่มีปัญญาเนี่ยมันนำไปใช้อื่นๆมันจะอคติเข้าใจไหมเหมือนเราทุกวันนี้ก็ของเราประเทศของเราผลประโยชน์ของเรามันอคติไปหมดไงศาสนาของเรามั่วไปหมดนะมันอคติไปหมดเพราะมันไม่เห็นสัจธรรมนะเราก็ต้องเอากายนี่มาเป็นตัววางก่อนนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านชอบหมวดไหนนะในปัจฉา9เนี่ยก็ได้หมวดทุกอันเลยนะใช้วิธีการเดียวกันนี่เองนะวิธีการเดียวกันเลยก็คือถนัดอันไหนหรืออันไหนที่ซาบซึ้งดีนะก็ยกกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบและให้เห็นเสมอกันก็คำบาลีก็มีอยู่นะคำบาลีมีคำสวดนะแต่ไม่ใช่สวดอย่างเดียวเรานึกไปในใจด้วยบนบ่อยจนมันเห็นชัดว่ากายแม้นี้แหละนะก็มีภาวะต้องเป็นเช่นนี้นะเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนตีโตไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นะจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นให้หลายๆรอบไปจนมันเสมอกันมันแบบเดียวกันนะแบบเดียวกันนะพอได้ปัญญาแล้วก็มาสู่ขันธ์5มาสู่นะทั้งวัฏฏสงสารนี่นะก็เสมอกันอีกแหละก็คือเสมอกันคือมันทุกข์หมดเกิดแล้วก็ตายเรียบหมดเลยก็ทุกข์หมดเลยแล้วก็มาเพราะอะไรล่ะกระดูกทั้งหลายเนี่ยมาเพราะอวิชชาเหมือนกันเนี่ยที่มากระดูกนี่มาเพราะอวิชชานะเนี่ยนะมาเพราะไม่รู้จักกระดูกตามเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้จักกระดูกตามเป็นจริงเราก็รอกระดูกอันมาเพิ่มอีกทำใหโลกกองกระดูกสูงขึ้นไปเรื่อยแผ่นดินสูงขึ้นหรือเราจะทำอย่างนั้นนะลองคิดดูก็พิจารณาไปเรื่อยก็แบบเดียวกันนี่แหละเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนแต่เรื่องพอถึงเหตุปัจจัยแล้วก็กระดูกต่างๆอะไรต่างๆที่ได้มาก็เพราะอวิชชาตัณหากรรมนะแล้วก็อาหารเห็นไหมนะก็ซากเป็ดซากไก่ซากนั่นซากนี้ก็ผสมเข้ามาหมดอาหารก็ย่อยสลายไปก็แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็มีเพียงขันธ์5มีเพียงทุกขสัตว์ได้มาเพราะสมุทัยอย่างนี้ทำนองนี้นะต่อมาเราก็เห็นถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เริ่มเห็นชัดถึงความดับใช่ไหมจิตก็ไปมุ่งถึงความดับก็มุ่งไปทางนิพพาน ก็เบื่อหน่ายทางนี้ก็ไปนิพพานพอเข้าใจไหมแบบเดียวกันเลยฉะนั้นกระดูกท่อนเดียวนี้ก็บรรลุได้ถ้าทำเป็นนะบางท่านโอ้อย่างนี้นอนทับกระดูกดีกว่าไหมอยู่ใกล้ๆตัวถ้าทำถูกต้องนะถ้าทำถูกต้องก็อย่างที่บอกไง21หมวดเนี่ยหมวดใดหมวดหนึ่งก็บรรลุหรือบางท่านจะหลายหมวดก็ไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นไม่ผิดขอให้บรรลุก็แล้วกันนะไม่ผิดนะโดยหลักก็คือต้องเห็นอริยสัจ4โดยหลักนี้นะก็คือเริ่มต้นสัจจะ4ก็ทุกขสัจก่อนเนาะทุกขสัจคือขันธ์5เนี่ยคือหยิบอันไหนมาก็คือขันธ์5หมดแหละไม่พ้นหยิบกระดูกมาสักท่อนนึงมันก็คือขันธ์5นั่นแหละต้องมีผู้หยิบมาก็คือจิตใช่มั้ยล่ะเดินยืนนั่งนอนก็คือขันธ์5นะไปพิจารณาเวทนามันก็คือขันธ์5เหมือนกันแต่เวทนามันละเอียดหน่อยก็ได้เหมือนกันจิตก็เหมือนกันก็ขันธ์5เหมือนกันก็รวมกันอยู่ในนี้นะครับทํานองนี้และขันธ์5ก็มาจากเหตุปัจจัยเงื่อนไขนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐานอย่างที่ผมได้พูดเกริ่นไปแล้วก็คือในหมวดต่างๆพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้ครบนะแสดง4ชุดนะเทคนิควิธีต่อมาก็ให้มีปัญญาเสมอกันทั้งภายในภายนอกเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญญาจริงไหมถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีปัญญาต่อมาก็เห็นเหตุปัจจัยเห็นไหมเสมอกันนี้ก็คือทุกขสัจแล้วนะครับขันธ์5แล้วเหตุปัจจัยก็คือพวกสมุทัยทั้งหลายเข้าใจแล้วเหตุเกิดเหตุดับเนี่ยก็นิโรธก็เหลือแต่ทำมรรคให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองให้สมบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะ
คือยังอ่อนหัดมากนะตัวเองนะก็เลยจะเรียนถามอาจารย์นะว่าการพิจารณากายพิจารณายังละเอียดละเอียดเนี่ยบางครั้งก็พิจารณาด้วยปัญญาแต่บางครั้งมันพิจารณาเหมือนอย่างว่าเราปรุงแต่งนะที่ละเอียดละเอียดไปมันจะทำยังไงให้มันบาลานซ์
แต่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคือเราไม่ต้องคิดมากหรอกก็คือแรกๆก็เหมือนเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลมันก็ทำไปทำนะส่วนใหญ่ก็จะเรียนก่อนแล้วก็จำไว้สวดท่องไปอะไรไปก็ได้ในยุคเก่าโบราณถ้าเป็นแบบกรรมฐานพื้นฐานนี่นะท่านก็กลัวจะยากเกินไปพระบวชใหม่นี่เขาจะให้5อันนะก็เอาแบบพระก่อนก็ได้นะพระอาจารย์ได้อะไรมาได้นะเห็นไหมให้พระบอกก็ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนะท่องวนไปวนมานะวนไปวนมาแล้วทีนี้เอ๊ะจะทำให้มันเป็นกรรมฐานยังไงบ้างที่ให้ท่องวนไปวนมาเนี่ยก็เพื่อจะไม่ให้จิตมันไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะนักเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีที่อยู่นะหรือเราจะเอาหมวดอื่นก็ได้มานั่งดูลมหายใจแต่ส่วนใหญ่นั่งดูลมหายใจมันจะหลับเราก็ดูเอาอันนั่งแล้วมันยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาง่ายๆก่อนก็คืออนุบาลเนี่ยก็จะให้ท่องก่อนง่ายๆนะก็คือถ้าเป็นแบบพระอันนี้พูดแบบพระนะก็จะให้ตัจจะปัญจกะเกสาโลมานขาทันตาจะโตจะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วก็จะให้พอท่องคล่องแล้วหรือจิตวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะให้ไปพิจารณาผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงผมนี่อยู่บนหัวเราตลอดกาลนานไหมก็พิจารณาดูมันเป็นตัวตนไหมยังไงมันจะอยู่บนหัวเราตลอดไหมก็เป็นนั่งพิจารณาถามมันดูนะอย่างนี้ขนล่ะเล็บล่ะฟันล่ะหนังล่ะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นวิธีของกรรมฐานมันก็เลยมีเยอะนะแล้วแต่เราชอบนะแต่ว่าถ้าพูดแบบย่อๆที่ท่านนิยมให้กันก็จะมีตัจจะปัญจกะกรรมฐานหรือธาตุ4ก็ได้นะหรือลมหายใจนี่เขาฮิตกันเยอะแต่ว่าก็ต้องดูว่าเราทำได้ไหม yeah. นะอย่างนี้หรืออิริยาบถอย่างนี้เขาก็ให้ไปเดินจงกรมแล้วก็พิจารณาร่างกายที่กำลังเดินอยู่ก็ได้เหมือนกันอะไรอีกอ่ะก็ได้เยอะแยะเนาะนะอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับนะก็ชอบอันไหนก็ทำอันนั้นแต่ไม่ชอบสักอันคงไม่ได้เนาะต้องทำสักอันหน่อยนะผมว่านะก็อย่าเลือกมากนะเลือกทำลองดูสักสองสามอันแล้วก็เลือกเอาว่าเอาดิถ้าไม่ทำสักอันคงจะไม่ได้หรอกก็เทคนิควิธีทั้งหลายเนี่ยจริงๆเขาต้องการให้จิตมันมีงานทำให้มันได้ปัญญาเท่านั้นเองเทคนิคมันไม่ใช่ประเด็นอะไรนักหนาหรอกถ้าไปติดเทคนิคนักมันก็เหมือนเมื่อกี้ไงที่สติปัฏฐานแล้วไม่ยอมไปไหนอ่ะคาอยู่กับตรงนั้นอีกก็ไปบอกต้องอย่างนี้มันก็จะคาอีกแหละคือได้มาจากเหตุนี้ก็ให้รู้ว่าเหตุมันเป็นทุกขสัจเป็นของไม่เที่ยง เราได้ก็เรื่องของเราเขาไม่ได้ก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกันมันจะได้ไปต่อได้ไม่งั้นมันจะคาอยู่อย่างนี้ก็คือได้วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มันจะได้อย่างนี้หรอกมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันก็สรุปแล้วเดี๋ยวคนทำไปบ่อยๆก็จะรู้เองว่ามันทำแบบเดิมมันก็ไม่ได้อันเดิมหรอกจริงๆทำบ่อยๆแล้วมันก็รู้เองตอนแรกๆมันอาจจะมุ่งมั่นมากต้องทำอย่างเดิมจึงได้อันเดิมมันทำไปแต่ถ้าทำบ่อยๆมันเซ็งไงว่าทำแบบเดิมมันก็ไม่ได้อันเดิมสักทีมันมั่วสรุปแล้วมันก็ไม่แน่นอนอยู่ดีจริงๆน่าจะรู้ตั้งนานแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์สัตว์ตั้งนานแล้วแต่คนเรามันต้องวนๆหน่อยฉลาดทีหลังเพิ่งมารู้เอ้ามันไม่เหมือนเดิมนี่นะจริงๆมันไม่เหมือนตั้งนานแล้วก็คือเราก็อยากจะได้อันเดิมนะอยากจะได้อันที่เขาได้อย่างนี้ยิ่งคนอื่นได้เขาบอกว่าฉันทำอย่างนี้เราได้พอเราไปทำนี่ทำไมมันไม่ได้วะขนาดเราทำคนเดียวทำของเราเองทำคนละวันมันยังไม่ได้เลยอันนี้ของคนอื่นทำมันได้แล้วเราไปทำอย่างเขามันจะได้ไหมมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่ได้บางวันไม่ได้บางวันแต่ยังไงก็อย่าลืมทำก็แล้วกันทำเอาปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นสัจธรรมนี่แหละเป็นหลักเลยเราจะไปคาดหมายคาดหวังอันนั้นอันนี้ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติเป็นมันก็ได้ตลอดแหละเพราะเราได้ปัญญามันไม่เกี่ยวกับว่าเราได้สงบหรือไม่ได้สงบเราได้ดังใจหวังหรือไม่ได้เพราะจริงๆที่เราต้องการคือมีปัญญาเห็นว่ามันไม่แน่นอนและมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดฉะนั้นที่ไม่ได้เหมือนที่คิดนี่มันจึงดีแล้วเราจะได้สัจธรรมแต่ว่าที่ดูเหมือนว่าเราปฏิบัติแล้วดูเหมือนไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ส่วนใหญ่พวกเราเป็นพวกที่มุ่งมั่นแบบมั่วๆอยู่มุ่งมั่นมั่วๆด้วยมุ่งมั่นหมอม้าเหมือนกันนะมุ่งมั่นแล้วมั่วๆก็คือก็จะเอาอันนี้จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างคนนั้นจะเอาอย่างคนนี้มันเลยเป็นอย่างนี้อยู่คือไม่ได้มุ่งจะเอาปัญญาไงไม่ได้มุ่งจะได้ความรู้ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เหมือนที่หวังแล้วเราทำก็ต้องเอาต้องการแต่แบบที่หวังอย่างนี้ไม่ได้ดังที่หวังก็แสดงว่าวิธีผิดอะไรว่าไปคือวิธีการมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเราได้ปัญญาไหมถ้าเข้าใจว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนี้มันจึงถูกต้องถูกต้องคือมีปัญญาเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกนั่นแหละถูกๆนะก็ไปท่องอันนี้ไว้ก็ได้นี่โดยย่อนะโดยย่อนะโดยย่อนี่นะอะไรเนี่ยสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี่ก็ได้ก็ท่องไว้เตือนใจตัวเองไว้นะก็ท่องไว้ได้นะก็ท่องไปเรื่อยๆแล้วก็ดูวิธีปฏิบัติด้วยล่ะก็เรียนมาแล้วนี่นะอย่างนี้นะครับเอาละนะบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ